Vertical Slice 297, το λέω για να μην ψάχνεσαι πάλι, Ηλία. Γιατί αυτό είναι ένα σταθερό ζήτημα που έχεις, σαν και αυτό που έχω και εγώ αυτή την περίοδο, ότι με κάποιο μαγικό τρόπο καταφέρνω και είμαι σαν κάτι σε όλη την ώρα. Καλά, cool. Τώρα πίνω τον πρώτο μου καφέ, ούτε νερό δεν έχω πιει. Είμαστε επανέτοιμοι. Τι γίνεται, Ηλία?
Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, Μάνο. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 297. Δεν χρειάζεται να το πεις, Μάνο.
Εντάξει,
το έχω ανοιχτό μπροστά μου. Εντάξει, τώρα.
Ποτέ δεν ξέρεις.
Θα νομίζει ο κόσμος ότι είμαι κανένας μπάρμπα στο καφενείο. Τι να κάνω, πρόσεξε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, λοιπόν. Να είστε έτοιμοι για ένα super Σαββατοκυριακό και με μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Υγεία, χαρά και αγάπη σε όλους. Και έχουμε διάφορα νέα και διάφορες μικρές και ωραίες αναλύσεις που πέφτουν συνήθως όταν δεν τις περιμένουμε στην ίδια περίοδο για να κάνουν το podcast ακόμα πιο καυτό. Παραδείγματος χάρη, σήμερα θα μιλήσουμε για τα οικονομικά της EA την ώρα που την ώρα που η Bioware διαλύεται από την EA και ταυτόχρονα το Kingdom Come Deliverance 2 κάνει ρεκόρ πωλήσεων 1 εκατομμύριο από τα pre-orders και το day one sales μόνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια σήμερα. Έχουμε φυσικά και όχι μόνο αυτά, έχουμε περαιτέρω αποτελέσματα για τη Nintendo καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία της επίσημης ολοκληρωμένης ανακοίνωσης του Switch 2 και ταυτόχρονα βέβαια και της τιμής του. Έχουμε φυσικά για Konami, έχουμε διάφορα για Sony και έχουμε και μια ανάλυση μεγάλη από έρευνα που βγαίνει από τη GDC για το τι συμβαίνει στη βιομηχανία για τους developers. Βγαίνει συνήθως κάθε χρόνο αυτή, μάλλον αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Και έχουμε πολλά και διάφορα. Πριν ξεκινήσουμε να πω ότι μόλις τελείωσε και το Come Deliverance 1.
Okay.
Παίζοντας 70 ώρες τον τελευταίο μήνα, όντως επιβεβαιώνει τις αρχικές μου εντυπώσεις που μπορεί να ήταν καθυστερημένες μετά από 6 χρόνια που το ξεκίνησα, ότι το ταλέντο του Βάβρα ως σκηνοθέτη και κάποιο ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι δεν έχει πάει όχι σε κάποια σχολή, απλά δεν έχει μάθει τίποτα από κάποιο επίσημο φορέα, όλα μόνος του, είναι πραγματικά σε πολύ ψηλό επίπεδο, συγκρίνεται ακόμα. Δεν είναι τόσο ψηλά, αλλά συγκρίνεται ακόμα και με τον Μάσκεβιτς, τον director, ας πούμε, του Witcher 3. Αλλά το νέο Kingdom Come 2, όχι 2, το νέο Kingdom Come, είναι όντως πάει τα πάντα σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο. Οπότε, όσους θέλουν πραγματικά να μπουν σε αυτό το κορυφαίο RPG το οποίο κυκλοφόρησε, Θα μιλήσουμε και λίγο περισσότερο όσον αφορά για τα συστήματά του στα πεταχτά, όταν μιλήσουμε για την EA και το Vanguard. Θα πρότεινα φυσικά να παίξετε το πρώτο, αλλά επειδή το πρώτο είναι κάπως έχει τα περίεργά του, αν και παραμένει φοβερό σε θέματα ατμόσφαιρας, ήχου, γραψίματος κτλ. Οπωσδήποτε να δείτε ένα story recap, αλλά και κάποια ιστορικά βίντεο για το τι συμβαίνει στην Bohemia εκείνη την εποχή, κατά την οποία λαμβάνει χώρα το Kingdom Come Deliverance 2. Αυτό ήταν το γρήγορο εισαγωγικό και να μπούμε κατευθείαν σε σχόλια των ακροατών.
Ναι, πάμε, γιατί έχουμε δύο στάφου. Ήταν τώρα που να καθίσουμε να γράφουμε. Στο web νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολο εδώ πέρα.
Ναι, παιδιά, εντάξει, εγώ ξέρετε ότι δεν ασχολούμαι με τα social πλέον. Πάρα πολύ σπάνιο να μπω και να ασχοληθώ, αλλά οποιοδήποτε post κάνετε για ερώτηση και τα λοιπά, είτε το στέλνετε με μήνυμα, είτε με mail, είτε με ό,τι θέλετε να το στείλετε, να ξέρετε ότι είναι μεγάλη τιμή για μας να έχετε να διαθέτετε λίγο αυτό το χρόνο και να πείτε θα στείλω μια ερώτηση σε αυτούς τους δύο τύπους και κυρίως θα μας κάνει και εμάς να βλέπουμε τα θέματα τα οποία σχολιάζουμε με άλλο μάτι. Θες να ξεκινήσουμε το πρώτο σχόλιο που μου έστειλε στο mail, να δούμε τι λέει ο φίλος.
Πάμε, που εδώ πέρα έτσι κι αλλιώς επιβάλλεται Απάντηση κάπως έτσι, γιατί τώρα εκείνο ήταν σχόλιο στο Spotify που εντάξει, μπορούμε πλέον να κάνουμε reply στο Spotify, αλήθεια είναι, αλλά ξέρω ότι visibility έχει, τι νόημα έχει και τα λοιπά, για να πούμε ότι γίνεται κουβέντα.
Ναι, πάμε για το Switch πρώτα και τα handhelds.
Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος, ώρες-ώρες είναι σαν να ακούω μπαρμπάδες να μιλάνε σε καφενείο. Προτίσω να πω ότι είμαστε μπαρμπάδες, οπότε μέχρι εκεί καλά. Και έχω πιάσει τον εαυτό μου να σκέφτεται, αυτό δεν το λέω για πλάκα, το λέω και το εννοώ. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να σκέφτεται ότι θα ήταν καλή φάση που και που να έπαιζε κλασικού τύπου καφενειακό περιβάλλον όπου πας, είστε ξέρω εγώ 6 τύποι και μπλέκετε σε μια συζήτηση random από το πουθενά.
Όχι 4, 6.
Και ανάβουν τα αίματα, ξέρω εγώ. Αλλά στο τέλος δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το ζείτε, ρε παιδί μου. Το έχω σκεφτεί στα σοβαρά ότι θα ήταν καλή φάση. Οπότε είναι δηλαδή στην πρώτη πρόταση τέρμα guilty as charged. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος, ο λόγος που οι περισσότεροι αγοράζουν handheld εκτός από το Switch είναι για να παίζουν όλα τα παιχνίδια. Και λέει, προσέξτε, τι λέω, όλα τα παιχνίδια. Δεν λέω να το διατυμπανίζεις, αλλά να μην το αναφέρεις καν. Αυτό είναι είτε από άγνοια είτε από φόβο. Εγώ κλείνω προς το δεύτερο, δηλαδή προς το φόβο. Δεν χρειάζεται να φοβάστε τόσο πολύ τις εταιρείες. First things first, τουλάχιστον από τη μεριά μου. Σε προηγούμενες συζητήσεις έχουμε αναφέρει, τουλάχιστον έτσι θυμάμαι, ότι είναι προφανές το γιατί θα πει κάποιος που έχει μεγάλο Steam Library, ξέρω εγώ, και τέτοια. Γιατί θα πάρει κάτι τέτοιο. Έχει τεράστια συλλογή, ξέρω εγώ. Υπάρχει τόσο παιχνίδι. Υπάρχουν ένα μάτσο παιχνίδια που δεν υπάρχουν αλλού εκ των πραγμάτων. Δηλαδή δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε τώρα το ότι η Microsoft βγάζει τα παιχνίδια της εκεί πέρα ή η Sony άρχισε να βγάζει τα παιχνίδια της εκεί πέρα. Και προηγουμένως, αν κοιτάξουμε ομός election, ας πούμε, για το τι κυκλοφορεί, υπάρχει πράγμα σε PC που δεν βγαίνει μετά πουθενά αλλού. Οπότε, OK, ξέρω εγώ, ως εδώ. Απλά δεν σταθήκαμε την προηγούμενη φορά, γιατί έχουμε πιάσει τα χάντια πολλές φορές και αυτό που σχολιάζουμε εμείς είναι περισσότερο από τη σκοπιά της πλατφόρμας και του χώρου κτλ. Όχι γιατί θα το προτιμήσει ο καταναλωτής. Και η προηγούμενη συζήτηση, ως προς αυτό ήταν, γιατί πατάγαμε και σε ένα άρθρο του Verge που έλεγε καλά τι χρειάζονται αυτές οι συσκευές για να γίνουν πιο σόι. Το οποίο πάλι δεν έχει να κάνει με το γιατί τις αγόρασε αυτός που τις αγόρασε. Τώρα το τελευταίο περί φόβου δεν καταλαβαίνω βασικά τι εννοεί. Δηλαδή ότι καλά τέλος πάντων μπλέγει με το σε πρώτη φάση με το αν αναφέρουμε τέλος πάντων ότι αυτό είναι το σκεπτικό. Το είχαμε αναφέρει πάλι φορά. Αλλά δεν καταλαβαίνω σε τι είδους φόβο αναφέρεται. Είπε ότι φοβόμαστε, ξέρω εγώ, τις εταιρείες. Ότι τις φοβόμαστε από την άποψη ότι δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη και φοβόμαστε ότι θα κάνουν παρόλα, ξέρω εγώ. Γιατί. Τι άλλο, δεν καταλαβαίνω.
Θα σου πω εγώ τι εννοεί.
Okay.
Καταρχάς, νομίζω ότι το σχόλιο του φίλου έχει το εξής θέμα. Πρώτον, όπως είπες και σημάνω, εμείς δεν σχολιάζουμε τις αιτίες που αγοράζει κάποιος, δηλαδή τις προσωπικές αιτίες που αγοράζει κάποιος, έτσι. Γιατί εμείς αναλύουμε την αγορά και γι' αυτό ούτως ή άλλως, η ανάλυση που κάνουμε δεν υπάρχει αντίστοιχη σε άλλο podcast. Ούτε στις θεωρίες που έχουμε, στις οποίες έχουμε βγει σωστές κτλ. Γιατί κάνουμε αυτό, αυτή είναι η side δουλειά μας, ας πούμε, αν θέλεις. Οπότε, εμείς δεν σχολιάζουμε τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός, αλλά το σύνολο των προτιμήσεων που θα οθήσουν μια συσκευή όχι μόνο να γίνει νούμερο ένα στην κατηγορία της, αλλά και να είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία μιας νέας αγοράς. Η αγορά των φορητών του PC είναι μια νέα αγορά. Δεν είναι μια αγορά η οποία υπήρχε. Μην μπερδεύετε με την αγορά των handhelds γενικά και θεωρήσετε ότι υπάρχει αγορά των handhelds, άρα η αγορά του PC είναι μια συνέχεια αυτού. Δεν έχει καμία σχέση η συνέχεια αυτή. Ο φίλος λέει και σε αυτό που λέει είναι ότι ο περισσότερος κόσμος αγοράζει τα handhelds εκτός από το Switch για να παίζουν όλα τα παιχνίδια. Έτσι, αυτό που εννοεί φυσικά είναι την πειρατεία. Αυτό εννοεί. Είναι φυσικά το emulation software. Το οποίο μπορεί να κάνει sideloaded επάνω και να παίξει οποιαδήποτε παιχνίδια θέλει από οποιαδήποτε κονσόλα όσα φυσικά είναι δυνατόν να παίξει.
Εντάξει, αυτή η δυνατότητα, αν αυτό ήταν ο καημό του οποιοδήποτε, υπήρχαν επιλογέ και πριν. Δεν νομίζω ότι περίμενε κάποιο.
Ναι, ναι, αλλά όχι στο φορητό. Όχι στο φορητό. Ήθελε να είναι σε κανονικό PC. Ναι,
απλά υπήρχαν φορητέ κονσόλε ρέτρο επί τούτου, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Ότι αν ξέρει, είχε
κάνει. Ναι, αλλά, ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει side load μέσα το Breath of the Wild, α πούμε.
Εντάξει, όχι τώρα. Κάποια στιγμή θα γινόταν.
Θέλει ένα φορητό PC για να το κάνει αυτό. Και γι' αυτό αναφέρει και για το φόβο για τι εταιρείε. Όχι, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τις εταιρείες για αυτό το κομμάτι. Μην ανησυχήσεις για αυτό το θέμα, ασχετά αν εταιρείες ακούνε το podcast. Αλλά αυτό το οποίο έχει πρόβλημα, ας πούμε, στη βάση του επιχειρήματος που θέτεις, είναι ότι λες ότι περισσότεροι αγοράζουν handheld για να παίζουν εκτός του Switch, για να παίζουν όλα τα παιχνίδια. Πρώτον, αυτό δεν έχει στοιχεία. Πρώτον, δεν έχει στοιχεία για αυτό το κομμάτι. Το να λες ότι περισσότεροι αγοράζουν handhelds για να κάνουν πειρατεία, εκτός ότι θεωρώ ότι είναι λάθος, και αν είχαμε στοιχεία θα μπορούσαμε να το αποδείξουμε αυτό το πράγμα. Δεύτερον, δεν έχεις εσύ στοιχεία για να μας το φέρεις αυτό σε επιχείρημα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο εμείς να το θίξουμε ως επιχείρημα όταν κάνουμε ανάλυση. Γιατί όταν κάνουμε ανάλυση, δεν λέμε την άποψή μας. Η ανάλυση μας προέρχεται από τη γνώση που έχουμε, αλλά και από τα στοιχεία που έχουμε. Έτσι. Αυτό που λες εσύ είναι μια άποψη. Και μπορεί να είναι σωστή. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά αν βγεις να κάνεις επίσημη ανάλυση σε ένα podcast και πεις αυτό το κομμάτι, όπως δεν είναι περισσότεροι στο YouTube και σε άλλα πράγματα, συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί κάποιος να πάρει σοβαρά αυτή την άποψη. Δηλαδή, όπου και να πας και να πεις αυτή την άποψη σε σοβαρό αναλυτή για να του πεις, οι περισσότεροι αγοράζουν handhelds για αυτόν τον λόγο. Για να κάνουν πειρατεία, ας πούμε, και να κάνουν emulation, side loading κτλ. Θα σου πει, okay, πού το ξέρεις αυτό, παραδείγματος χάρη. Δεύτερον, και πιστεύω στο τελικό για να κλείνουμε το comment αυτό, είναι ότι ακόμα και αυτός να είναι ο λόγος, πάλι το ταβάνι τους είναι πολύ μικρό, που είναι εν τέλει το επιχείρημα το οποίο αναλύσαμε από πριν, στο προηγούμενο podcast. Δηλαδή, το ταβάνι μπορεί να είναι 4-5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Που είναι για το Steam Deck, παραδείγματος χάρη.
Το οποίο δεν είναι αγορά της προκοπής αυτό, δεν είναι τίποτα.
Όχι, δεν είναι αγορά της προκοπής. Για μια εταιρεία σαν τη Valve που θέλει να μείνει εκεί να κάνει αυτό το πράγμα, είναι μια χαρά. Και αν θέλει να πάει αλλού μετά και να το χρησιμοποιήσει ως δούριο ύπο, μπορεί να το κάνει. Αλλά προς το παρόν η αγορά είναι αυτή. Οι άλλες κονσόλες δεν πουλάνε ούτε ένα εκατομμύριο κομμάτια. Άντε να πουλήσουν 1,5. Αυτά δεν υπάρχουν επίσημα νούμερα ακόμα. Και να ξέρετε, όταν δεν υπάρχουν επίσημα νούμερα, είναι ο τρόπος των εταιριών να σου πούνε ότι δεν πάμε όπως θα θέλαμε, αλλά εάν το αναφέρουμε θα μειώσουμε, ας πούμε, και την όρεξη του καταναλωτή να πάει να το αγοράσει. Γιατί όταν αγοράσει ένα αντικείμενο, μεγάλο κομμάτι της διάθεσης που αγοράσει είναι ότι το αγοράζουν και άλλοι. Οπότε έχουμε γενικά νούμερα, δεν ξέρουμε ακριβώς οι εταιρείες που πουλάνε κτλ. Αλλά ακόμα και αν το αγοράζανε για να παίζουν όλα τα παιχνίδια, όπως λέει ο φίλος, πάλι η αγορά θα ήταν μικρή, που εν τέλει αυτό το οποίο αναλύσαμε. Γιατί η αγορά αυτή δεν έχει ακόμα εξελιχθεί και εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα εξελιχθεί σε επίπεδο όπου να μπορούν να επιβιώσουν 4-5-6 παίχτες όπως γίνεται τώρα. Και αν γίνει, μια χαρά. Θα είναι όντως μια νέα αγορά. Αλλά το να έχει 1-2 μεγάλους παίκτες, προς το παρόν έχει ένα μεγάλο παίκτη. Ας πάμε πρώτα να έχει 2 μεγάλους παίκτες. Έτσι, ας βγάλει Sony ένα φορητό να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή της όσον αφορά στην αγορά στα PC handhelds. Ας βγάλει Microsoft ένα που εκεί θα μπει πιο δυνατά έναντι του PC και εκεί θα συζητήσουμε. Αλλά προς το παρόν αυτή η αγορά έχει ένα παίχτη. Ούτως ή άλλως αυτό ήταν. Ελπίζω να γίναμε πιο κατανοητοί τώρα στο σχόλιο που κάναμε την προηγούμενη φορά. Να σε καλά που έστειλες την ερώτηση.
Αυτό μου θυμίζει μια συζήτηση που είχα κάποτε που τέλος πάντων ήταν. Μίλωσα με το marketing μια εταιρεία για τελείως άσχετο θέμα, δεν είχε κανένα κάνει με gaming. Και σχολιάζαμε τέλος πάντων κάποιες επίσημες κινήσεις που είχε κάνει η μαμά εταιρεία επικοινωνιακά. Και έλεγα εγώ, ρε παιδί μου, ότι αυτή η κίνηση δεν έχει νόημα. Μπήκε, λέμε τώρα. Και η απάντηση είναι, μα αυτό θεωρείται best practice. Και. Δηλαδή, εγώ είπα. Το τάδε δεν έχει νόημα για αυτό το λόγο και εσύ μου λες, μα θεωρείται best practice. Και τι φταίω εγώ που θεωρείται best practice? Και ό,τι θεωρείται best practice είναι best practice μέχρι το επόμενο best practice. Και το best practice σε εταιρικό περιβάλλον Σημαίνει ότι είναι αυτό που μας βολεύει και δεν μας κάνει στη μούρη. Όχι ότι είναι το βέλτιστο, είναι διαφορετικές έννοιες αυτές. Και το λέω τώρα αυτό, μπορεί να φαίνεται τελείως άσχετο, τέλος πάντων με τη φάση, διότι γενικά το τι ακούγεται, τι λέγεται και τα λοιπά, όταν δημιουργείται ένα ρεύμα, δεν είναι από μόνο το απόδειξη για κάτι. Γι' αυτό νομίζω σε άλλη περίπτωση που έχουμε πει για τα handhelds, αν θυμάμαι καλά, έχω πει ότι οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι αναλυτές που επέμεναν πριν από μερικά χρόνια ότι το handheld gaming είναι νεκρό, είναι οι ίδιοι που επιμένουν ότι τα handheld gaming PCs δίνουν νέα πνοή στο handheld gaming και ότι εκεί πέρα μπορεί να είναι και το μέλλον. Και σε αυτούς τους αναλυτές και σε αυτές τις εντυπώσεις πατάει μετά και η κάθε Sony και η κάθε Microsoft και θέλουν να δουν αν έχει νόημα να κάνουν ένα πείραμα, τέλος πάντων, και τέτοια. Οι ίδιοι που ήταν πεπισμένοι ότι είναι νεκρή η κατηγορία, οι ίδιοι είναι πεπισμένοι και το πιπηλάνε όλη την ώρα ότι κοιτάξτε να δείτε τι θα γίνει. Δικό τους θέμα είναι να το στηρίξουν. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Αλλά εγώ θυμάμαι τι λέγανε την προηγούμενη φορά. Δεν με ενδιαφέρει να τους πάρω σοβαρά στον αυτόματο, επειδή το job description είναι αυτό που είναι. Και όταν τσεκάρουμε πλατφόρμες στις πλατφόρμες, έχω πει ακόμη παλιότερα στην περίπτωση του handheld PCs, είναι ότι είναι εξ αρχής ζαβές οι προσεγγίσεις αυτές. Εξ αρχής. Το hardware δεν είναι το κατάλληλο και το ξέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και αυτοί που φτιάχνουν τις κονσόλες. Είναι αυτό που μπορούν, δεδομένων των περιστάσεων. Το software, ο τρόπος με τον οποίο τέλος πάντων υποστηρίζει το software, δεν είναι ο βέλτιστος. Διάφορα πράγματα δεν είναι βέλτιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Οπότε εξ αρχής έχεις μία πλατφόρμα που βασίζεται σε εκπτώσεις δεξιά και αριστερά. Αυτό μπορεί τον τελικό χρήστη να μην τον ενδιαφέρει καθόλου. Μπορεί να μην του φαίνεται καθόλου στην πράξη. Αυτό δεν αλλάζει το ότι η πλατφόρμα ξεκινά σε τεχνικό επίπεδο, είτε υλικού είτε λογισμικού, κουλά. Και μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό και μπορούμε να εξηγήσουμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα και δεν είναι για να του δίνεις πόντους. Είναι για να του κόβεις πόντους όταν το παρατηρείς αυτά. Τώρα το τι σωέ αντίκτυπο έχουν μετά στην αγορά είναι άλλο καπέλο. Με την ίδια λογική και το VHS είχε χειρότερη εικόνα από τον Betamax, τι λέω εγώ τώρα, σε αυτούς που μας ακούνε, ο Θεός ψυχή τους, αλλά επικράτησε το VHS για άλλους λόγους. Okay, no worries. Και εγώ με VHS μεγάλωσα. Αλλά άλλο το εμπορικό, άλλο το κομμάτι που σχολιάζουμε εμείς εδώ πέρα. Anyway, παρακάτω. Εκεί έχουμε follow-up σε αυτά που λέγαμε περί Microsoft και τα λοιπά. Λέει λοιπόν άλλος φίλος εδώ, αυτό που θα ήθελα να συζητήσετε είναι ότι όσο πάμε σε σταδιακή μείωση του Xbox hardware, τι θα γίνει σε περίπτωση που η Microsoft βρεθεί σε αδιέξοδο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, okay, δεχόμαστε ότι θα είναι, λέει, publisher παντού, ξέρω εγώ. Αλλά αν τα υπόλοιπα τη σχέδια με σύνολο συνδρομητών και τα λοιπά δεν τις βγουν, τι θα γίνει με συνδρομητές που θα μείνουν στον αέρα, τι θα γίνει με το τεράστιο digital library. Παρότι είναι υποθετικό το σενάριο και θέλει 2-3 χρόνια για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και το πράγμα, δεν είναι όπως το 2000 που η αγαπητή μας Sega απλά έβαλε λουκέτο σε ένα μηχάνημα. Αυτή τη στιγμή θα μείνουν στον αέρα πολλά περισσότερα πράγματα από κάποιους πελάτες που απλά δεν στηρίχθηκε η επιλογή τους σε κονσόλες. Περιμένω, λέει, απόψεις σας. Αυτό είναι όντως ένα πιο σύγχρονο ζήτημα, διότι στην εποχή του Dreamcast δεν δούλευε κανένας με ψηφιακά αντίτυπα. Οπότε δεν υπήρχε ζήτημα του πού τρέχουν αυτά, πώς εξακολουθείς να έχεις εσύ τις άδειες χρήσης και σε τι μεταφράζεται αυτό και δεν συμμαζεύεται. Και εδώ έχουμε και το ζήτημα ότι δεν υπάρχει και one-to-one μεταξύ αγοράς και του τι διατίθεται σε υπηρεσίες. Δηλαδή δεν υπάρχουν τα πάντα στο Game Pass, με τον πράγμα του, όπως και να το κάνεις. Επίσης μπορεί να έχεις κάποια physical που πώς περνάει μετά αυτό στο digital με τη μικρότερη δυνατή πίκρα. Λέμε τώρα σε ένα ενδεχόμενο που απλά αυτοκτονεί, ξέρω εγώ, το Xbox hardware και λέει η Microsoft ότι εντάξει, θα τη βγάλουμε όλο, ξέρω εγώ, θα τρέχει όπου να είναι σε PC και ιστορίες και ό,τι καταλαβαίνετε από cloud. Ακόμα και στο cloud, έτσι, δηλαδή υπάρχουν ένα μάτσο παιχνίδια στο Game Pass, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τρέχουν στο cloud. Θέλει δουλειά αυτό από πίσω. Οπότε, minimum σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η ίδια η Microsoft θα είναι η πρώτη που θα πρέπει να ξαπατωθεί. και θα πρέπει να ξεπατωθεί, διότι εσύ έχεις πληρώσει για κάποια πράγματα και δεν γίνεται να εξαφανίζονται απλά επειδή έτσι. Και η Microsoft είναι η Microsoft, δεν μπορεί να πει ότι πω ανωτέρα βία. Δεν ήξερα, έπεσε κομίτης, οπότε please understand, δεν νομίζω. Αλλά είναι άγρια δύση αυτό, σαν φάση, διότι δεν έχει χρειαστεί κανένας άλλος να το αντιμετωπίσει ως ενδεχόμενο. Και έτσι όπως πάει η Microsoft, μπορεί να είναι η πρώτη που θα πρέπει να το αντιμετωπίσει ως ενδεχόμενο. Και ως πραγματικότητα βασικά, ποιος ξέρει. Μια πεζίλια.
Θα το χωρίσω σε δύο διαστάσεις το σχόλιο και την ερώτηση του φίλου. Η πρώτη είναι ότι εάν λέει ότι αν μειωθεί σταδιακά το Xbox hardware, το οποίο είναι πιθανό, έτσι, αν και η Microsoft δεν το υποστηρίζει επίσημα και δεν νομίζω ότι η επόμενη γενιά της Microsoft δεν θα έχει hardware, αλλά εάν σταδιακά, όπως λέει ο φίλος, γίνει, το οποίο είναι πιο πιθανό από ό,τι απίθανο, τι θα γίνει εάν δεν βγουν μετά τα υπόλοιπα σχέδιά της με σύνδεση συνδρομητών. Δεν τις βγουν. Τι θα γίνει να δεις συνδρομητές να μείνουν στον αέρα. Καταρχάς, κοίτα να δεις, εάν μειώσει το hardware σε επίπεδο που να το σταματήσει και δεν τις βγουν και οι συνδρομητές, τι υπονοείς εδώ, ότι η Microsoft θα βγει εκτός του gaming ολοκληρωτικά, γιατί αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
Όχι, εγώ νομίζω ότι το concept είναι ότι, ναι, τέλος πάντων, έχεις αγοράσει ό,τι έχεις αγοράσει, τι γίνεται εφόσον κάνει implode όλο.
Ναι, αυτό είναι το επόμενο στάδιο που θέλω να πω. Απλά έτσι όπως το διατυπώνει, θέλω να καταλάβω ακριβώς τι εννοεί. Γιατί έτσι όπως το διατυπώνει, αν όντως δεν τις βγουν τα πλάνα με τους με τις κονσόλες και δεν τις βγουν τα πλάνα και με τους συνδρομητές, λέει τι θα γίνουν αυτοί που θα μείνουν στον αέρα. Το να λες να μείνουν στον αέρα, υπονοείς ότι δεν θα είναι ενεργοί στο gaming. Άρα δεν θα έχει υπηρεσία για συνδρομητές. Γιατί άμα έχει υπηρεσία για συνδρομητές, δεν θα μείνει κανένα στον αέρα. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η Microsoft, από τη στιγμή που έχει αγοράσει κάτι digital, δεν πρόκειται να σου στερήσει την πρόσβαση, άσχετα αν θα σταματήσει την υπηρεσία να έχει νέους συνδρομητές. Έτσι, αυτοί που έχουν αγοράσει κάτι, παραδείγματος χάρη, σε μια συνδρομητική υπηρεσία για να τη χρησιμοποιήσουν, πολλές φορές έχουμε δει, το είδαν παραδείγματος χάρη και στη Stadia, ότι ανακοίνωσε το κλείσιμο τη Stadia, δεν έπαιρνε νέους συνδρομητές για περίπου 4-5 μήνες και μετά η υπηρεσία έκλεισε. Αυτοί που είχαν πρόσβαση, ήταν ήδη συνδρομητές, είχαν πρόσβαση μέχρι να κλείσει η υπηρεσία.
Εντάξει, αλλά αυτοί δεν είχαν πουλήσει πολύ κανονικό software, ας πούμε, για να.
Όχι, αλλά αυτό θέλω να πω, ότι αν η υπηρεσία κλείσει της Microsoft, τότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να πεις τι θα γίνει αν κάποιος θα έχει πρόσβαση. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα θα έχει πρόσβαση, γιατί δεν ξέρω το νομικό πλαίσιο, αυτό ίσως πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο, αλλά το να έχει αγοράσει κάποιος 60 παιχνίδια digital και να μην έχει πρόσβαση σε αυτά, είναι κάτι το οποίο το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
Κοίτα, εκεί το ξέρουμε το παραμύθι ότι η εταιρεία θα πει ότι, κοίταξε να δεις, διέθεσα άδεια χρήσης, όχι το ίδιο το παιχνίδι, και εννοείται ότι κανένας, ούτε εγώ, μπορώ να εγγυηθώ πρόσβαση SAE, ας πούμε, στον ενώ τον άπαντα. Αυτή η παπάντζα θα σου πει.
Αυτό είναι στο σημείο που θα κλείσει η υπηρεσία.
Ναι, και αυτό είναι στο σημείο που μετά θα φάει καταγγελίες και θα πρέπει να περιμένουμε αιώνες για να βγει κάποιο συμπέρασμα.
Εάν δεν κλείσει η υπηρεσία, τότε δεν θα υπάρχει θέμα για το αν θα χάσει κάποιο πρόσβαση σε αυτά. Οπότε προς το παρόν θα έλεγα ο κόσμος να μην ανησυχεί για κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, εάν πει η εταιρεία ότι εγώ βγαίνω εντελώς από το gaming, ολοκληρωτικά, τα λέμε, αντίο, τότε υπάρχει αυτή η πιθανότητα, όχι άμεσα, έτσι, αλλά σε βάθος όλων να γίνει. Παραδείγματος χάρη, όπως έγινε στην περίπτωση της Nintendo, όπου σταμάτησε να έχεις πρόσβαση, παραδείγματος χάρη, σε παιχνίδια προηγούμενης κονσόλας. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ναι, με τεχνικά και νομικά είναι κακό, αλλά εάν εσύ έχεις αγοράσει παιχνίδια 20 χρόνια πριν και θες να τα έχεις access 20 χρόνια μετά, είναι δικαίωμά σου, δεν αλλάζει, αλλά από την άλλη μετά από 20 χρόνια μπορεί να μην σε νοιάζει κιόλας που τα έχεις αυτά τα παιχνίδια, γιατί δεν θα ξαναδεί ποτέ. Αυτό κάνει πιο εύκολο τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν τα loopholes, ας πούμε, για να προχωρήσουν, να κάνουν τέτοιες κινήσεις. Από την άλλη, εάν ανησυχείς για το αν... εάν η μία επιλογή της Microsoft αναιρέσει την άλλη, Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν το hardware μειωθεί και πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρωθεί στους συνδρομητές για να επιβιώσει, να είσαι σίγουρος, και κατά τη γνώμη μου θα γίνει, εφόσον πάει προς τα εκεί η Microsoft, ότι θα υπάρχουν αλλαγές και σε συνδρομητικά μοντέλα και σε προσβάσεις παιχνιδιών και σε προσφορές. Είδαμε πρόσφατα, παραδείγματος χάρη, η Sony, όπου έκοψε πρόσβαση στα παιχνίδια που έχει το PS Plus, το μηνιαία. Άλλαξε το στυλ της.
Δεν θυμάμαι. Ποια πρόσβαση έκοψε?
Δεν σταμάτησε να δίνει τρία παιχνίδια. Τι έγινε?
Ναι, είχε. Ναι, εντάξει, είχε αλλάξει το μίξ αυτό. Εντάξει, αλλά αυτό που είναι. Δεν έχει να κάνει με αγορά. Έχει να κάνει.
Όχι, όχι. Ναι, ναι.
Αλλάξε το benefit.
Είναι μέρος μιας συνδρομητικής υπηρεσίας και τελείωσε. Όπως φαίνεται, θα σταμάτησε να στηρίζει το PS4. Που το οποίο και αυτό είναι OK. Θέλω να πω ότι δεν είναι ίδια, αλλά οι εταιρείες έχουν τρόπους, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να πάνε δεξιά και αριστερά στην όλη φάση. Και στην περίπτωση που είναι όντως τα πράγματα δύσκολα και πρέπει να κόψουν την υπηρεσία ολοκληρωτικά, τότε θα μιλάμε για πραγματικά μια έξοδο της Microsoft ολοκληρωτική από το gaming. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει κανένας. Θα είναι.
Κάτι τώρα δεν γίνεται με όλα αυτά τα franchises που έχει στα χέρια της. Δεν γίνεται.
Ναι, δεν γίνεται. Δεν θέλω να πω καταστροφικό, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο. Και εάν γίνει μόνο publisher χωρίς συνδρομητές, τότε θα μιλάμε για μια άλλη τελείως επιχειρηματική κίνηση, όπου θα είναι ένα άλλο χάος για τη Microsoft. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί. Λοιπόν, για πάμε στα πέταχτα τώρα για τα γρήγορα.
Πάμε για τα γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Transmedia, ταινία Sonic the Hedgehog 3. Είναι και επισήμως η δεύτερη σε τζίρο ταινία που βασίζεται σε video game, με τζίρο παγκοσμίως στα 460 τόσα εκατομμύρια, και στην πρώτη θέση είναι το The Super Mario Bros. Movie που είναι 1,26 δις, οπότε η απόσταση είναι τεράστια. Οπότε καταλαβαίνετε, ξεπέρασε στην ουσία την προηγούμενη ταινία που ήταν στη δεύτερη θέση και ήταν επίσης Nintendo, έως περίπου Nintendo, ανάλογα με το πώς το τσεκάρει, το ζυγίζει ο καθένας, με Pokemon Company και ιδιοκτησιακά, που ήταν το Detective Pikachu. Εντάξει, παρακάτω λέει είναι. Εντάξει, ο Warcraft λέει 439 εκατομμύρια. Το Warcraft καλύτερο είναι να τα θυμόμαστε. Αλλά οκ. Okay. Αλλά απ' την άλλη, τι να πούμε. Εδώ το Rampage είχε βγάλει 428 εκατομμύρια. Με τον Rock. Απίστευτο. Απίστευτο. 400 έπιασε το Uncharted που ήταν άθλιο. Άθλιο. Πραγματικά άθλιο. Το κινηματογραφικό Uncharted. Απίστευτο. Τέλος πάντων, πάμε αυτό από Transmedia. Πάμε εκεί σε κινήσεις και αγορά εδώ και εκεί. Λοιπόν, το Sumo Group πάει, είχε όνειρα να κάνει δικά του πράγματα, δικές του παραγωγές κτλ. Και λέει, ναι, γεια σας, παρασφιχτήκαμε. Πλέον θα είμαστε υποστηρικτικό στούντιο για άλλους, θα αναπτύσσουμε για άλλους κτλ. Ευχαριστούμε. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς το πράγμα. Προσπάθησα να κάνω ένα άνοιγμα, δεν θα κάνω αυτό το άνοιγμα, the end. Το σφίξιμο συνεχίζεται. Παρακάτω. Σκάσανε τα Grammy και δεν περίμενα αυτό που συνέβη, διότι υπάρχει κατηγορία τέλος πάντων για, που λέγεται Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media, που είναι σχετικά φρέσκια κατηγορία στα Grammy Awards, διότι πρωτοέσκασε το 2023. Άρα είναι μόλις η τρίτη φορά που απονέμεται αυτό οπουδήποτε. Και το πήρε, παιδιά, το Wizardry. Μιλάμε, φαντάσου να ασχολούμασταν με το στοίχημα. Λοιπόν, είναι σύνθεση από Winifred Phillips και μιλάμε για το Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord. Θα έχανα περιουσίες. Υποτίθεται ότι ο ανταγωνισμός στην κατηγορία ήταν Spider-Man 2, Star Wars Atlas και God of War Ragnarok. God of War Ragnarok Valhalla, συγγνώμη, το mood που έσκασε, το οποίο ήταν λίγο περίεργο. Βέβαια, βασικά, να πω την αμαρτία μου, δεν έχω καθίσει να ακούσω τα σοβαρά του Wizardry, οπότε δεν μπορώ να πω συγκεκριμένη γνώμη, έτσι όντως, που να έχει καμιά βαρύτητα. Από τα άλλα τρία πάντως, Spider-Man 2, Star Wars Outlaws και God of War Ragnarok, και συγκεκριμένα το Valhalla, η λογική επιλογή μεταξύ αυτών των τριών για μένα θα ήταν το Outlaws. Εκεί πέρα έχει γίνει ωραία δουλειά γενικά. Το Spider-Man 2 μουσικά ήταν super duper αδιάφορο για μένα. Και το Valhalla, εντάξει, δηλαδή πόσο βάζω να σηκώσει ένα free mode που έσκασε με update, ξέρω εγώ. Είναι,
ναι.
Μου κάθε λίγο too much. Ναι, τελευταία φορά που είχα ασχοληθεί με Winifred Phillips ήταν τέτοιο, επειδή τη θυμάμαι από Assassin's Creed, ήταν η κανονίστη μουσική του Assassin's Creed 3 Liberation, που και εκείνο ήταν περίπου DLC, που μετά έγινε standalone something και τα λοιπά. Από τότε, πάει καιρός που έχω ασχοληθεί. Τέλος πάντων. Ναι, Wizardry, ποιος θα το έλεγε. Ηλία, πόσο μερακλείδες είναι εκεί στα γκράμμι, τι.
Εντάξει, άμα είσαι μερακλείς, είσαι μερακλείς, ρε φίλε.
Εντάξει.
Τελείωσε, δεν αλλάζει.
Λοιπόν, παρακάτω. Αν θυμάστε την Upset Ventures του Dan Houser, είχε πει εμείς ασχοληθούμε με transmedia και τα λοιπά και είχε ανακοινώσει δύο νέους κόσμους που υποτίθεται ότι θα γίνονταν πράγματα σε αυτούς τους κόσμους, είτε games, είτε σειρές, είτε ταινίες, είτε κόμικ, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Ο ένας κόσμος ήταν το American Caper και το άλλο είναι το A Better Paradise. Το American Caper είχε ξεκινήσει με κόμικ και το A Better Paradise υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει με ας το πούμε, audio fiction series, ραδιοφωνικό δράμα, θα το πούμε στα ελληνικά για να συνεννοηθούμε, κάπως έτσι, και ας μην μπλέκει καθόλου ραδιόφωνο. Αλλά είπανε, όχι, έχουμε και ένα τρίτο σύμπαν στα σκαριά, το οποίο λέγεται Absurdaverse. Ρε Χάουζερ. Και λέει ότι αυτό, λέει, θα μπλέκει με games και animation. Και λέει, prepare to meet some new kinds of heroes and watch them suffer. Αυτή είναι η περιγραφή. Και λέει ότι η αρχή θα γίνει με κάποιο απροσδιορίστο σχετικά τρόπο μέσα σε αυτό το έτος. Με animation projects, ok. Και κάποια στιγμή φαντάζομαι an original story driven action comedy adventure game.
Ok. Το οποίο τι σημαίνει.
Μα το δεν ξέρω. Εγώ κάνω χάζι με αυτό το εγχείρημα του Χάουζερ. Κάνω φοβερό χάζι. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν ξέρω τι να υποθέσω.
Τι θα κάνει. Μάλλον θα είναι κάτσα το Saints Row.
Κάτσα το Saints Row. Όκι ντόκι. Φεύγουμε και από εδώ πέρα. Που έκανε μια κίνηση εκεί το Video Game History Foundation με το λεγόμενο Digital Library. Όπου στην ουσία έχουν ψηφιοποιηθεί παλιά τεύχη από περιοδικά του χώρου. Αλλά ακόμη και, ξέρω εγώ, δελτία τύπου και τα λοιπά και διάφορα υλικά που σκάγανε σε εκθέσεις, ξέρω εγώ, και ήταν μόνο για τις εκθέσεις και τέτοια, και έχουν φροντίσει, νομίζω είναι τέτοιο, έχουν πει τουλάχιστον στην περίπτωση των περιοδικών 1500 τεύχη, τα οποία τα έχουν σκανάρει κανονικά, το κείμενο είναι κείμενο, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, ξέρω εγώ, και τα συναφή, και όλο αυτό συνοδεύεται μαζί με game dev assets, λέει, προθετικά υλικά και διάφορα άλλα πραγματάκια, which is nice. Προφανώς είναι αμερικανοκεντρικό αυτό, που και έχει κάποια όρια, αλλά κάπως έχει νόημα να γίνεται η αρχή. Οπότε, γιατί όχι, αν θέλετε να ψηθείτε για το πώς ήταν τα περιοδικά κάποτε, στην Αμερική τουλάχιστον, και έχει και τέτοιο, έχει και του GamePro. Έχει το GamePro. Μπορεί να πετύχουμε, δεν ξέρω τώρα πόσο παλιά πάει. Μπορεί να πετύχουμε κάποια που είναι από την εποχή που είχαμε ξεκινήσει εμείς και απλά τα μεταφράζαμε. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα δεν θα βρείτε αυτά που κάναμε και δεν τα μεταφράζαμε. Γιατί προφανώς το Foundation δεν ενδιαφέρεται για να ψηφιοποιήσει τα original κείμενα τα δικά μας από την ελληνική έκδοση του GamePro.
Τα οποία δεν ξέρω αν θα υπάρχουν πουθενά. Φυσικά στην Ελλάδα. Κανένας δεν κρατάει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει έννοια του αρχείου και της ιστορίας και της συνέχειας.
Για κάποιο λόγο, Ηλία, Εκεί που λέει έχουμε μαζέψει και promotional material, λέει, από developers κτλ. Κάνει συγκεκριμένη αναφορά. Λέει έχουν promo material από τη From Software που τα μάζεψε ένας, λέει. Και με το OK της From Software τα έκανε πάσα στο, στο μουσείο, στο ίδρυμα τέλος πάντων. Είναι παρότι. Ναι. Έχει λέει 100 CD με artwork και press releases από το αρχείο του GamePro. Είναι. Εντάξει.
Ωραία πράγμα.
Τα δικά μας τα αντίστοιχα, ό,τι είχαμε από artwork και τα λοιπά και μπορεί να μας τα στείλαν έτσι, είναι, έχουν γίνει σουπλά at best. Βέβαια, θυμάμαι ότι ήταν να κατεβεί art για εξώφυλλο και ήταν, ξέρω εγώ, σε PSD και τα λοιπά, με τα layers για να μπορεί να δουλέψει το ατελιέ και τέτοια. Και ήταν συγκλονιστικό ότι κατεβάζαμε ένα artwork τέλος πάντων, το οποίο ήταν 750 MB, αλλά δυστυχώς για εμάς ήταν το 2003. Κατέβαινε για 2 μέρες, ξέρω εγώ. Και αφήναμε τη νύχτα στο γραφείο για να ξεμπουκώσει η μισθωτή γραμμή του 1 Mbit. γιατί μέσα στη μέρα ήταν μπουκωμένη και ήταν πιο αργή από το θάνατο. Δεν έχει σημασία που και καλά είχαμε 1 Mbit. Τέλος πάντων. Fun stuff.
Πολύ καλό. Αν το επισκεφτείτε οπωσδήποτε, παιδιά.
Τι άλλο έχουμε. Τώρα πάμε σε. Α, όχι, δεν είναι συνεχόμενο, αλλά έχουμε μύρλα. Έχουμε μύρλα. Λοιπόν, το Multiversus. Η απάντηση στο Smash Bros. Που όταν βγήκε δοκιμαστικά έκανε πάταγο και μετά βγήκε ένα χρόνο εκτός για να το δουλέψουν πάλι και να επανέλθει και να γίνει χαμούλης εκεί και να πιάσει τον πάπα από εκεί που πιάνουν τους παπάδες στη Warner. Το Multiversus λοιπόν πεθαίνει στις 30 Μαΐου. Οπότε, ναι, ευχαριστούμε. Γεια σας. Πάει γι' αυτό. Δεν βγήκε, λέει, η επένδυση. Αυτή είναι η δεύτερη μούτζα επένδυση μετά το Suicide Squad στη Warner. Είναι στην κλάψα γενικά η Warner. Δεν μας βγήκε και δεν είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Γιατί, τι να γίνει. Γιατί όταν έσκασε Ζάσλαφ έκανες όλες προφανείς επιλογές. Όλες τις μοδάτες επιλογές κατά το απαντάχου management. Και δεν γίνεται έτσι. Επειδή σου βγήκε το Hogwarts Legacy, το οποίο για κάποιο λόγο απέκτησε τώρα mod support. Ηλία. Mod support. Δηλαδή το ζούνε, όχι. Το ζούνε.
Το θέλουνε. Το θέλουνε.
Τώρα το παιχνίδι που βγάλανε το Quidditch, δεν θυμάμαι Quidditch Champions, πώς λέγονταν. Αυτό το θυμάται. Ζει. Το θυμάται κανένα. Ασχολείται άνθρωπος, δεν ξέρω.
Πω. Δεν νομίζω.
Μόνο το Hogwarts είναι που τους βγήκε και αυτό επειδή υπήρχε κάψα ετών, έτσι. Δεν έβγαινε τίποτα σχετικό. Και ήταν τέλος πάντων και τροφαντή παραγωγή και τα λοιπά. Εντάξει, οκ, μπράβο. Και τι άλλο τους. Α, και το Mortal Kombat είναι που τους βγαίνει. Αυτό. Suicide Squad, γεια σας. Multiversus, super γεια σας. Κάνω το Multiversus. Το Multiversus είναι. Επειδή λέγαμε, τι λέγεται ότι. Ο handheld gaming PCs και υπάρχει ρεύμα και όλοι μιλάνε για αυτά και δεν μπορεί και δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλω να καθίσετε έτσι, αν έχετε χρόνο για πέταμα, κάντε μια ψαχτική. Να δείτε στην πρώτη εξόρμηση εκεί του Multiversus τι τίτλοι γράφονταν στα διεθνή media για το τι χαμός θα γίνει με το Multiversus και φαίνεται τα πάνω κάτω και δεν ξέρω και εγώ τι. Μιλάμε τώρα για μεγάλες παπάντζες. Μεγάλες παπάντζες που είναι γελίο εξ αρχής να τα λες τέλος πάντων για ένα free to play. Διότι παίζει σε συγκεκριμένα όρια το free to play σε επίπεδο business και ακόμη για να είναι το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών. Ο τρόπος με τον οποίο πετυχαίνει ένα free to play είναι τελείως διαφορετικός από τον τρόπο με τον οποίο πετυχαίνει κάτι που είναι premium. Μπορεί, δηλαδή, δεν έχει κάνει σημασία αν είναι super το παιχνίδι σου, ας πούμε. Μπορεί απλά να μην είναι γραφτό. Γιατί θέλεις πάρα πολύ λαό να σκάσει, να μείνει και να συνεχίσει να ασχολείται για να πιάνει τόπο μια τέτοια επένδυση με τον τρόπο που λειτουργεί. So that's nice. Γιατί έβγαλε αποτελέσματα εκεί πέρα η Warner και έλεγε εντάξει, λέει, βγήκαμε τέτοιο άλλα 100 κάτι, λέει, εκατομμύρια μείον κυρίως λόγω, λέει, του Multiversus. Οπότε, λέει, το μείον στο μέχρι τώρα οικονομικό έτος είναι, λέει, πάνω από 300 εκατομμύρια. Το υπόλοιπο, σε περίπτωση που αναρωτιέστε, σχετίζεται με, ή δεν θυμάστε, σχετίζεται με το Suicide Squad. Εκεί ήταν η μεγαλύτερη η πίκρα.
Ναι.
Οπότε, ναι. Εντάξει. Clear, but even in an industry of hits and misses, όπως είναι ούτως ή άλλως και τα άλλα θύματα με τα οποία ασχολείται η Warner, we must acknowledge that our studio business must deliver more consistently. Μ' αρέσει πολύ αυτή η πρόταση. We must acknowledge, δηλαδή, όχι θέλουμε να είναι πιο σταθερή απόδοση, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να είναι πιο σταθερή απόδοση. Τι σημαίνει αυτό? Τι εννοεί αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να είναι πιο... Εντάξει. Κάτι παπάντζες. Κάτι παπάντζες. Παπάντζας συνέχεια. Netflix Games. Λέει, θυμάστε που είχαμε ανακοινώσει διάφορα παιχνίδια ότι θα βγουν στην υπηρεσία. Ωραία. 6 από αυτά δεν θα βγουν τελικά στην υπηρεσία. Compass Point West, Thirsty Shooters, Tale of the Shire, Lord of the Rings, A Lord of the Rings Game, συγγνώμη, μαζί με Don't Starve Together, Labrat και Rotwood, ήταν στο πρόγραμμα να βγουν, δεν ήταν δικές τους παραγωγές, έτσι, ήταν συμφωνίες με τρίτους. Και δεν θα βγουν καν. Θα κυκλοφορήσουν κανονικά όπου είναι να κυκλοφορήσουν, αν δεν έχουν κυκλοφορήσει ήδη, γιατί κάποια από αυτά σε άλλες πλατφόρμες υπάρχουν ήδη.
Οπότε, το Tales of the Shire είναι για το, για το Μάρτιο του 25.
Ναι.
Να βγει. Ήταν αυτό που παρακολουθούσε λίγο πιο κοντά, γιατί ήταν φτιαγμένο για την υπηρεσία.
Προφανώς δεν είναι φτιαγμένο.
Δηλαδή και η προσέγγιση του και τα λοιπά, ήταν ειδικά φτιαγμένο για το κοινό της υπηρεσίας που είναι casual, semi-casual gamers, ας πούμε. Αλλά κάτι προφανώς θα έγινε και δεν...
Τίποτα πάει. Φάση με Netflix Games, ξεφούσκωσε.
Ναι, κάτι από εκεί το καλύψαμε στο προηγούμενο ή στο προ-προηγούμενο podcast, νομίζω. Γενικά τη στροφή της Netflix.
Γιατί τώρα εντάξει το να αλλάζει τα εσωτερικά της τα πλάνα, έκλεισε στούντιο, αλλά εδώ έχεις κάνει και συμφωνίες, ας πούμε, για να σου δώσουν οι περισσότεροι από τα έτοιμα. Άντε να ασχοληθούν με το. Μπορεί να μην είχαν mobile port και να ασχοληθούν να κάνουν το porting, τέλος πάντων. Οκ, okay, ξέρω εγώ. Και τον τρώνε και αυτοί. Τόσο πολύ δεν θέλει να ασχοληθεί άλλο με, πέραν του ιδιαίτερα casual, ας πούμε, η Netflix. Οπότε πάει γι' αυτό. Πάμε τώρα, εντάξει, να ξεφύγουμε λίγο από μύρλα. Για την ιστορία, να πούμε ότι γίνεται ενσωμάτωση, λέει, μια θεατρική στη Sony. Γίνεται ενσωμάτωση της Essence Systems στη Sony Interactive Entertainment, η οποία Essence Systems υπήρχε έτσι κι αλλιώς για να αναπτύσσει και να συντηρεί programming tools για δημιουργούς που βάζουν ως στόχο το PlayStation. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είμαι super σίγουρος, γιατί αυτό ήταν ξέχωρο εξ αρχής. Αλλά τέλος πάντων, κάνανε μάλλον παρόμοια σκέψη. Και τώρα πια δεν θα είναι ξέχω. Γρήγορη στάση σε Xbox, διότι είπε, ναι, γεια σας, την άνοιξη θα βγάλουμε στο PlayStation 5 το Forza Horizon 5. Επίσης, θα βγει στο PlayStation 5 το Age of Mythology Retold. Αυτό έχει και ημερομηνία, είναι στις 4 Μαρτίου. Συμπέφτει και με ένα DLC, τέλος πάνω, που θα βγει και για τις υπάρχουσες εκδόσεις. Και επίσης θα βγει και το Age of Empires 2 Definitive Edition, επίσης για PS5, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη ημερομηνία. Όχι ψέματα, και αυτό για όχι, αυτό, σωστά είπα, όχι. Το Age of Empires 2 δεν έχει ακόμη ημερομηνία για το PS5. Συνεχίζει. Εγώ θέλω να αρχίσει να βγάζει για να νιώσω ότι πραγματικά το πιστεύει, θέλω να αρχίσει να βγάζει το PS5 τους αποκλειστικούς τίτλους του πρώτου Xbox. Τότε μόνο...
Γιατί να τη σταματήσει αυτό? Γιατί?
Θυμάσαι, πώς λέγονταν εκείνο το... Τέλος πάντων, περίπου... Δεν το πω, Action Adventure Platform, τι διάλογο. Νομίζω, περίπου πλατφόρμα στο πρώτο Xbox που υποτίθεται... Α, το Blink, το θυμάσαι? Υποτίθεται ότι... δεν μπορούσες να το κάνεις και καλά άμα δεν είσαι σύστημα με δίσκο, διότι η διαθέσιμη RAM για να κρατάει ιστορικό, τέλος πάντων, για το τι έκανες και να κάνεις rewind και τέτοια, δεν έπαιζε τότε.
Μπορεί να βγάλω στα Xbox Classics το Oddworld Stranger's Wrath.
Έτσι.
Μπορεί να βγάλω αυτό. Αχ, το οποίο ήταν διαφήμιση του hardware, της δύναμης του hardware για το Xbox. Αυτό και το Halo 3. Το Halo 3 λέω, το Halo.
Συνεχίζουν.
Όχι, ψέματα. Ψέματα. Το Stranger's Wrath βγήκε στο 360. Συγγνώμη. Δικό μου λάθος. Πάμε.
Επίσης, έκανε έτσι μια παρουσιασούλα, το λεγόμενο Capcom Spotlight ή Capcom, όπως αντιλαμβάνεστε, για τι κοντοζυγώνει, παιδιά, το λαντσάρισμα του Monster Hunter Wilds. Είπε, α, επίσης το Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics κυκλοφορεί τώρα, ενώ δεν σας είχα προειδοποιήσει, και για Xbox One. Πήρε ημερομηνία το Capcom Fighting Collection 2. Και συνεχίζοντας εκεί το χώσιμο με Onimusha, παρουσιάστηκε η remaster του Onimusha 2, Samurai Destiny, και είπανε και δύο λόγια παραπάνω για το Onimusha, που το Way of the Sword, που υποτίθεται ότι είναι για το, έρχεται το 2026, και ήθελα να ανασταθώ, όπως φαντάζεσαι, Ηλία, σε κάποια πραγματάκια για το καινούριο το Onimusha.
Το περίμενα αυτό.
Ναι. Πριν όμως από αυτό, να πω για, έτσι για την ιστορία, ότι το intro του Onimusha 2 εξακολουθεί να είναι από τα καλύτερα intro που παίζουν, με φοβερή μουσική επένδυση. Παρότι το Onimusha 2 δεν είναι ούτε κατά προσέγγιση το αφαίρεμο Onimusha, το intro του Onimusha 2 είναι φοβερό ακόμη και τώρα. Λοιπόν, άκου εδώ, Ηλία, γιατί βγήκε ο producer του Onimusha, Wave the Soul, για να κάνει κάποιες διευκρινήσεις. Μία διευκρίνηση που μου έκανε είναι ότι δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι παλούκι. Αυτό είναι κότι, παιδιά, δεν προσπαθούμε να είμαστε souls. Interesting. Αλλά λέει ότι εστιάζουμε σε τρεις βασικούς πυλώνες. Θα σου διαβάσω τον πρώτο, Ηλία.
Ναι.
Και θέλω να θυμάσαι ότι πρόκειται για Onimusha. Compelling characters, including a new protagonist and enemies that are interesting more than just visually. Τι λέει, τι δίνει ο Παπ.
Θα σου δώσω συνολική τέτοια.
Α, όχι.
Συνολική εικόνα, πες μου.
Okay. Well, το δεύτερο, εντάξει, είναι το setting. Λέει, the setting of Kyoto, a location brimming with historic spots and mysterious and unsettling backstories. Εντάξει, δεν είναι καν περίεργο για τη θεματική. And lastly, the ultimate sword fighting action. These are the three core aspects we're working to emphasize in our game. Και μετά βγήκε ο director, που εκεί πέρα είναι που είπε ο άνθρωπος ότι, παιδιά, δεν προσπαθούμε να είμαστε souls. Το είπε χωρίς να πει, να κάνει αναφορά κατευθείαν σε souls. Λέει, τέλος πάντων, okay, ότι okay, θα έχουμε, τέλος πάντων, τα δικά μας twists, τέλος πάντων, σε ιστορικές προσωπικότητες, εντάξει, έτσι είναι, θα ονειμούσα έτσι κι αλλιώς, για τη δράση και τέτοια. Λέει, we put particular emphasis on the satisfaction of slicing through enemies. Εμένα αυτή η διατύπωση μου άρεσε, διότι θεωρεί αυτονόητο ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε την ευχαρίστηση του να πετσοκόβεις εχθρούς. Ότι είναι ένα από τα στάνταρ της ζωής, ρε παιδί μου. Ότι υπάρχει αυτή η ευχαρίστηση και εμείς θα κοιτάξουμε να την τιμήσουμε αυτή την ευχαρίστηση. Επίσης, as you saw in the footage released, there's also plenty of soul-sucking action.
Soul-sucking action, yes. Κοίτα, ο Onimusha χωρίς soul-sucking action δεν γίνεται. Συγγνώμη, δηλαδή.
Αυτό θα το ήθελα, πώς λέγαμε, tactical espionage action. Θα το ήθελα να υπάρχει στο κουτί αυτό. Souls και εντάξει, λέει, τα κλασικά, ρε παιδί μου, ότι το πώς θα χρησιμοποιήσεις τα souls που μαζεύεις, προφανώς βάζει τι είναι και θέμα τακτικής και τα λοιπά. Και τέλος πάντων, ναι, we're not trying to make an impossibly difficult game. Instead, we want to make a game where fans of action can experience thrilling sword fights and take satisfaction from slaying their enemies. We sincerely hope you look forward to what we are creating. Καλά, αυτό το τελευταίο είναι στάνταρ Ιαπωνέζικη ατάκα σε τέτοιες περιπτώσεις. Το οποίο μας φέρνει πίσω σε αυτό το compelling characters. Εγώ μαζί τους. Μακάρι τα παιδιά.
Γιατί διακρίνω...
Γιατί είμαι φαν του Onimusha, αλλά τώρα δεν πίστεψα ποτέ στη ζωή μου ότι έχουμε compelling characters. Είχαμε cool characters.
Εντάξει, πάνω κάτω το ίδιο θα εννοώ. Το ίδιο θα εννοώ. Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Οπωσδήποτε πάνε να τον ντύσουν αναγκαστικά με το μοντερνισμό, έτσι. Και είναι λογικό αυτό. Δηλαδή... θέλουν να κρατήσουν τις δυνάμεις τους, το οποίο ήταν όντως characterization, ήταν καλό στα Onimusha. Δηλαδή, θυμάσαι τους χαρακτήρες. Δεν ξέρω αν ήταν compelling, δηλαδή που σε τραβούσαν πραγματικά σε ανάλυση και βάθος, αλλά τέλος πάντων ήταν κάτι εξαιρετικό. Σαν σε action παιχνίδι, έτσι, το οποίο δεν είχε ιδιαίτερο χρόνο για προσωπικές στιγμές και τα λοιπά, ή budget, αν θέλετε να το πείτε έτσι, αλλά σε θέματα gameplay και τα λοιπά, νομίζω ότι θα πάνε σίγουρα κάτι προς Dark Souls και From Software, όχι όμως στη δυσκολία, γιατί το νιμούσα, νομίζω κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο του χαρτί ήταν το spectacle. Και το spectacle το οποίο είχε βάθος, δεν ήταν spectacle σαν τον God of War, παραδείγματος χάρη, αλλά ξέρεις, δεν μπορεί να πας τελείως πιο αρκετά κοντά σε From Software τίτλο, γιατί ο ρυθμός είναι τελείως διαφορετικός. Οπότε, εντάξει, νομίζω ότι ακόμα πρέπει να είμαστε ελπιδοφόροι, γιατί πρέπει να επιστρέψει η σειρά, διότι δεν έχουμε σειρές σημαντικές τέτοιες που αποφέρουν χρήματα αυτή τη στιγμή. Οπότε είμαι θετικός. Αυτό που ίσως έχω κάποιους συνδυασμούς είναι ότι ο director είναι ο Satoru Nihei, ο οποίος ο Satoru Nihei είναι ο director του Exoprimal. Το οποίο το Exoprimal βγήκε το 23 και είναι multiplayer third person shooter.
Όλοι έχουμε φορτωθεί μια αγκάρια που δεν θέλαμε. Ηλία, όλοι το έχουμε πάθει.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Αλλά ο Nihei δεν έχει απαραίτητα βιογραφικό το οποίο να δείχνει ότι έχει αυτή τη δυνατότητα. Για να καταλάβεις δηλαδή, μέρος του σχεδιαστικού τμήματος του Οκάμιντερ που είχε βγει στο DS, είναι ο προηγούμενος τίτλος του από το Exoprimal, και έχει λάβει μέρος και στο σχεδιασμό ήχου του Virtua Pro Football που είχε βγει στο PlayStation 2 το 2006. Δεν έχει δηλαδή να πεις ότι κοίτα να δεις, έχει κάποια προϊστορία ως director. Ακόμα και στο Exoprimal, αλλά ήταν μέρος του σχεδιασμού των χαρακτήρων. Είναι artist κατά βάση. Οπότε εκεί δεν ξέρω ακριβώς που θέλουν να το πάει. Από την άλλη, τον Ιμούσα έχει κατεξοχήν κορυφαίο art και μπορεί όντως να είναι αυτή μια καλή επιλογή. Έτσι. Θα το δούμε.
Φεύγουμε από Capcom και κάνουμε μια στάση στα του Kingdom Come Deliverance 2.
Ναι.
Που είπαμε έπιασε με τη μία ένα εκατομμυριάκι. Ο Βαύρα δεν το βουλώνει. στο Twitter δεν το βουλώνει με τίποτα.
Σε αυτή την περίπτωση καλά κάνει.
Έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή όταν λέμε δεν το βουλώνει, εντάξει. Έφτασε να παράει Βαύρα. Δηλαδή μόλις είδε ότι έφαγε 5 από κάπου, τράβηξε screenshot.
Καλά έχει.
Άρχισε να ειρωνεύεται.
Γιατί αυτά τα review είναι. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε. Για πες την είδηση.
Που θέλω να ξέρεις ότι όσο εσύ έλεγες τα δικά σου εκεί πέρα για το Onimusha, έκανα το αυτονόητο. Άνοιξα το review του Kingdom Come Deliverance 2 στο Eurogamer. Το οποίο δεν έχω διαβάσει, αλλά είδα ότι του βάλε εκεί πέρα ένα ωραιότατο 6. Δεν έχω ρίξει αρκετές ώρες λόγω τεχνικού προβλήματος που έχω, δικό μου τεχνικό πρόβλημα τέλος πάντων, για να πω ότι ξέρεις, το συζητάω επί της ουσίας. Αλλά να σου πω, άνοιξα το τέτοιο του Eurogamer και έκανα Command F ή Control F, καταλαβαίνετε με Windows. Έκανα Find για Racism. Δεν το βρήκα στο άρθρο, απογοητεύτηκα. Είδα όμως ότι στην αποφώνηση, τέλος πάντων στον επίλογο, μπλα μπλα μπλα, το παιχνίδι έτσι και έτσι και τα λοιπά. And that's before we get into the naughty Briar Patch of its director being a vocal supporter of a movement whose effects continue to cause real and tangible harm to the wider industry. Και έχει εκεί πέρα ένα link που στέλνει στο review του πρώτου.
Στο πρώτο, ναι. Πριν 6 χρόνια πριν.
Είναι 6 χρόνια πριν και παπάντζες που λέγονταν για τους κουμάνους ήταν εξπραγματικά ανιστόρητες και πάνω σε αυτές βασίζονταν για να πούνε ότι τραβάνε ζόρι περί ρατσισμού, ξέρω εγώ, και τέτοια. Για κάποιο λόγο το review του πρώτου Kingdom Come Deliverance είναι απόδειξη, που είναι κάτι που εξηγεί ότι ο Βαύρα είναι μέλος ενός κινήματος, τέλος πάντων, που ακόμη και σήμερα προκαλεί ζημιά κτλ. Τώρα ο Βαύρα είναι σαφός. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Eurogamer ξέρει τι λέει. Δεν πάνε πακέτο αυτά.
Κοίτα να δεις, ο Βάβρα είναι συντηρητικός. Έτσι. Κάποιες του κινήσεις είναι ύποπτες που έχουν να κάνουν με το πρώτο Kingdom Come, αν και είναι περισσότερο ύποπτες σύμφωνα με τον τρόπο που τις διατύπωσε. Και έχει δηλώσει και ανοιχτά ότι είναι υποστηρικτής του Τραμπ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν το κάνουν Ναζί όπως τον αναφέρουν πάρα πολύ. Και αυτά τα πράγματα επίσης δεν τον κάνουν σεξιστή ή ρατσιστή. Εάν έχει κάποιες ενδείξεις τέτοιες και τις κρίνει σύμφωνα από το παιχνίδι του, γιατί από το έργο του κρίνει ο καλλιτέχνης, δεν μπορεί να κριθεί από τις προσωπικές απόψεις που μπορεί να έχει στο σπίτι του, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι απόψη θέλει. Έτσι, αλλά από τη στιγμή που δεν βλάπτει κανέναν εξωτερικά, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις για κάτι. Εάν η δουλειά σου είναι public όμως, μπορείς να πάρεις το έργο του και να πεις ότι εκεί φαίνεται αυτό, εκεί φαίνεται εκείνο. Και η προσπάθεια να γίνει όλο αυτό ήταν γενικά μια προσπάθεια του Eurogamer που πλέον είναι ό,τι χαμηλότερο έχουμε στη δημοσιογραφία. Έχει φτάσει δηλαδή να είναι ένα σκάφος απλά μιας κουλτούρας πλέον. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μάλιστα το πρώτο Kingdom Come Deliverance δεν είχε πάρει καν βαθμολογία.
Νομίζω τότε δεν ήταν στη φάση που δεν έβαζε βαθμολογίες.
Ναι, ναι, ήταν στο DBD, αλλά δεν πήρε ούτε μετά. Να το κάνουν retconning, ας πούμε. Και τώρα το μεγαλύτερο του πρόβλημα της reviewer ήταν ότι δεν της άρεσε ο Hans, γιατί ο Hans είναι γυναικάς. Και σε μια εποχή όπου οι άντρες δυστυχώς ήταν έτσι, γιατί είχαν όλη τη δύναμη.
Όχι, μέσα σε όλα είναι φαφλατάς ο Hans. Δηλαδή. Δεν είναι σοβαρό άτομο ο Hans γενικά. Δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά φυσικά δεν λαμβάνει υπόψη το τι growth κάνει ο Hans στο παιχνίδι και τι εναλλαγές έχει στη συμπεριφορά του μέσα. Αυτά επιλέγει να τα βάλει στην άκρη. Γενικά. Τα οποία, αν διαβάσεις τα review ας πούμε, που βγήκαν, αυτά που είναι όσο γίνεται πιο αντικειμενικά, το αναφέρουν μέσα. Δεύτερον, αυτό που αναφέρει είναι ότι είναι ακόμα λέει είναι δύσκολο. Και για παίκτες που έρχονται για πρώτη φορά και το βάζει αυτό στα μειονεκτήματα, δεν έχει άλλα σοβαρά μειονεκτήματα. Και σε αυτά που αναφέρει στο review. Και δείχνει πραγματικά πόσο ας πούμε biased είναι και πόσο μίσος έχουν για αυτό το πράγμα και για αυτό το παιχνίδι, ακριβώς και μόνο επειδή δεν συμφωνούν με κάποιες συγκεκριμένες γενικές πολιτικές και κοινωνικές πεπιθήσεις του Βάβρα, τις οποίες δεν τις ξέρουμε επακριβώς, για να καταλάβουμε αν είναι όντως έτσι ή αν είναι αλλιώς. Ξέρουμε ότι είχε υποστηρίξει γενικά τη φάση στο Gamergate και αυτό εντάξει είναι ύποπτο, όχι ότι το κίνημα αυτό ήταν λογικό στη βάση του, αλλά ήταν ενδεικτικό της βιομηχανίας όσον αφορά τις γυναίκες στη βιομηχανία και ναι, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα να έχουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, τα πράγματα τα οποία τον κατηγορούσαν, το δεύτερο παιχνίδι τα έχει διορθώσει σχεδόν σε απόλυτο βαθμό. Λέγανε ότι δεν έχει άλλες εθνικότητες γιατί είναι ρατσιστής. Τώρα έχει αρκετές άλλες εθνικότητες. Τώρα λοιπόν δεν είναι ρατσιστής. Αυτό δεν πρέπει να το αναφέρεις ως πρόοδο. Εάν το πρόβλημά σου ήταν.
Όχι, γιατί σε στέλνει το πρώτο link για να σου θυμίσει ότι είναι ρατσιστής.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό λοιπόν το κίνημα, το λεγόμενο, το πρόβλημά του είναι ότι δεν δέχεται εσύ να συγχωρεθείς. Δεν δέχεται πρόοδο από εσένα. Ακόμα και αν πούμε ότι είναι αυτός ο Βάβρα, πλέον όχι μόνο έχει άλλες εθνικότητες, όχι μόνο αναφέρεται στους Εβραίους μέσα στον Γκούτεμπεργκ σε εκτεταμένο βαθμό, όχι μόνο έχει πλέον την ανάπτυξη gay romance μέσα στο παιχνίδι, για το οποίο αυτό τον έχουν κράξει οι anti-woke αυτή τη στιγμή. Έχει φάει τρομερό κρά από τους anti-woke ότι έγινε το παιχνίδι gay. Άλλαξε το φύλλο του Henry. Και δεν μπορούν να καταλάβουν ούτε αυτοί οι στόκοι ότι σε ένα παιχνίδι RPG, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Μεσαίωνα, το να έχεις επιλογή να κάνεις gay σχέσεις, έτσι, είναι μέρος της πραγματικότητας.
Και επίσης είναι μέρος του RP, στο RPG.
Και είναι μέρος του RP, έτσι. Αλλά εάν επιλέξεις να το κάνεις, οι επιπτώσεις που θα έχεις στο παιχνίδι είναι τεράστιες. έτσι όπως ήταν στην πραγματικότητα εκείνη του παιχνιδιού, εκείνη τη εποχή. Εάν η Εκκλησία το μάθαινε, τα λέμε.
Άρα πάλι, άρα πάλι είναι κακό, γιατί θα έπρεπε να μην πηγαίνει τίποτα στραβά. Μετά θα ενοχληθούν πάλι από την άλλη. Είναι προς πίσω.
Ακριβώς. Οπότε ο Βάβρα έχει βρεθεί σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που έχει φάει τρομερό πόλεμο τον τελευταίο καιρό από τους αντιγόκ, οι οποίοι λένε ότι τους πρόδωσε τώρα με αυτό που έκανε, ενώ στην αρχή είχε προδώσει τους woke και τους αυτούς που υποστηρίζανε να έχουμε εθνικότητες όλων των ειδών, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε πρόβλημα, ας πούμε, στη διαδικασία.
Για όποιον δεν έχει διαβάσει το review του πρώτου παιχνιδιού στο Eurogamer, απλά να πω πολύ, πολύ γρήγορα, έτσι, ότι τραβάγανε ζόρι γιατί στη Βοημία του 14ου νομίζω αιώνα δεν υπήρχαν μαύροι και το επιχείρημα ήταν ότι δεν μπορεί, όλο και κάποιος τα παίρναγε από εκεί. Αυτό είναι πιο σοβαρό επιχείρημα. Και τραβάγανε ζόρι που οι ντόπιοι είχαν στην μπούκα τους Κουμάνους, οι οποίοι Κουμάνοι ήταν μισθοφόροι που νομίζω πολύ λίγα χρόνια πριν τα γεγονότα του πρώτου παιχνιδιού είχαν πληρωθεί από τους Ούγγρους για να επιτεθούν στη Βοημία. Και ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει οποιοδήποτε στο Eurogamer ότι όταν πριν λίγα χρόνια οι τύποι αυτοί έχουν κάνει εισβολή και έχει πέσει πετσόκομα, δεν περνάνε δύο χρόνια και μετά είστε όλοι εντάξει, cool. Το θυμούνται. Δεν είναι.
Το οποίο βέβαια επίσης δεν έχει λογική, γιατί και στο Kingdom Come Deliverance το 1, οι Κουμάνοι πάλι πληρώνονται από τον Sigismund για να κάνουν εισβολή.
Γιατί αυτό κάνουν οι Κουμάνοι, ήταν μισθοφόροι οι τύποι.
Στην περιοχή του Σκάλιτς. Και είναι η φθηνότερη μισθοφόρη. Αυτό του είχε προσλάβει ο Sigismund. Ο Sigismund ήταν ο αδερφός του Βένεσλας του 4ου, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς τη Μποχήμια εκείνη την περίοδο. Και
ήταν γενικό αυτό το φαινόμενο. Νομίζω μέχρι και οι Βυζαντινοί είχαν προλάβει να πληρώσουν Κουμάνους για τη δουλειά. Είχαν πάρε δώσε με τους Πετσενέγκους. Ήταν διάφοροι τέτοιοι.
Αυτό λοιπόν που. Ναι, όλο αυτό που αναλύουμε τώρα δεν έχει να κάνει με τις προσωπικές πεπιθήσεις του Βάβρα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εάν κάποιος βρίσκει τη προσωπική του στάση και πεπιθήσεις ότι υποστηρίζει τον Τραμπ, ότι νομίζει ότι είναι σεξιστής κτλ. Και δεν θέλει να τον υποστηρίξει και να αγοράσει το παιχνίδι του, είναι απόλυτα δεκτό. Είναι άποψη του καθενός, κανένα πρόβλημα με αυτό. Αλλά εάν θες να χαρακτηρίσεις και να αναλύσεις το παιχνίδι του και να βρεις εκεί μέσα την προσωπικότητα του Βάβρα, πρέπει να έχεις επιχειρήματα. Δεν μπορείς να αναλύσεις το έργο του καθενός και επειδή νομίζεις ότι σαν άτομο έχει αυτά τα προβλήματα για σένα, πάει να πει ότι και το παιχνίδι είναι έτσι. Πρέπει να πεις ότι ναι, το έργο του καλλιτέχνη, αντιπροσωπεύει ρατσισμό. Πού είναι αυτός ο ρατσισμός, πού είναι αυτός ο σεξισμός. Δηλαδή, δηλώσεις από reviewers που ήταν, το οποίο έγινε και από ένα άλλο site το οποίο πήρε 5, ότι οι γυναίκες ακόμα είναι τελείως μονοδιάστατες. Πρόσεξε, πλέον στο sequel έχει γυναίκες μέσα, οι οποίες έχουν πολύ πιο δυνατούς ρόλους σε σχέση με το προηγούμενο ένα, το οποίο ήταν μόνο στην ουσία μία μόνο γυναίκα ήταν σε θέση, ας πούμε, έτσι, αξιώματος. Οι άλλες ήταν στην ουσία πόρνες. Και το οποίο αυτό είναι μέρος της πραγματικότητας. Έτσι ήταν δυστυχώς εκείνη την περίοδο. Στο δεύτερο που έχει, πηγαίνουμε σε μία μεγαλύτερη πόλη και σε πιο εξελιγμένη περιοχή της Μποχήμια. Υπάρχουν γυναίκες με πολύ πιο σημαντικά αξιώματα και δύναμη από το προηγούμενο. Αλλά ούτε αυτό το αναγνωρίζεις ότι το έχει βάλει μέσα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος αυτός για να στο έργο του, δεν σε ενδιαφέρει να αναλύσει το έργο του. Σε ενδιαφέρει να αναλύσει την προσωπικότητά του και να πιστέψεις ότι αυτή η προσωπικότητα αντικατοπτρίζεται οπωσδήποτε και στο έργο του, επειδή πιστεύεις ότι είναι έτσι. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Εάν το έργο του ήταν σεξιστικό, έτσι όπως το περιγράφουν, ναζιστικό και ρατσιστικό, εγώ πρώτος δεν θα το έκανα, όχι install, τίποτα. Δεν θα σχολιόμουν. Αλλά η άποψή του η προσωπική για θέματα, την οποία δεν την ξέρουμε σίγουρα, έχουμε ενδείξεις και τίποτα άλλο, δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες τον άνθρωπο αυτό να ζει και φαίνεται αυτό μες στο παιχνίδι του. Λοιπόν, οπότε ιδιαίτερα, πρόσεξε έτσι, ο μέσος χρήστης μπορεί να το κάνει, κανένα πρόβλημα. Αλλά όταν είσαι δημοσιογράφος και κριτικός, έχεις μια υποχρέωση να πεις στον καταναλωτή αυτό που φαίνεται μέσα στο έργο του καλλιτέχνη. Αυτή είναι η υποχρέωσή σου. Ως αναλυτής και ως reviewer. Δεν έχεις άλλη υποχρέωση καμία. Καμία άλλη υποχρέωση δεν έχεις. Αυτός που νομίζει ότι έχει άλλη υποχρέωση είναι πραγματικά πάσχει από ναρκισισμό τεράστιο. Και κάτι μικρό ακόμα για να το κλείσουμε αυτό περισσότερο. Στο review του GameSpot, το οποίο το έβαλε 9 και είναι εξαιρετικό review, κάποια στιγμή αναφέρει μέσα ότι ναι, έχει πολλές αλλαγές, έχει εξελιχθεί πλέον γενικά στο θέμα του inclusivity στο παιχνίδι και τα λοιπά, και κάνει πολύ καλά και το αναφέρει αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος που το θεωρώ εξαιρετικό review, όχι του έβαλε 9, αλλά το ότι αναγνωρίζει ότι υπήρχε πρόοδος. Και έχει ένα κόμμα εκεί και λέει, αλλά άμα κοιτάξετε, λέει, στο κόντεξ μερικές φορές, θα δείτε ότι το ιδανικό μοτίβο της γυναίκας είναι λεπτή, με έτσι ωραίους hips, μικρούς γόφους, pale, χλωμή και με ξανθά μαλλιά. Και το λέει αυτό ως αρνητικό. Αυτό ήταν το πρότυπο της ομορφιάς τότε, παιδιά. Το κόντεξ είναι ιστορικό.
Όχι, δεν μπορεί να ήταν. Δεν μπορεί να ήταν. Θα ήταν αυτό
δεν
που μπορείς
να αλλάξεις το πρότυπο της ομορφιάς, να μην το αναφέρεις, επειδή σήμερα έχουμε άλλο πρότυπο ομορφιάς. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα όταν κάνεις το review. Είσαι τόσο νεαρός ή τόσο ανίδεος για να καταλάβεις τι σημαίνει.
Μα δεν είναι μόνο αυτό. Να σου πω κάτι. Ας ήταν όποιον να είναι το πρότυπο της ομορφιάς τότε, που από περιοχή σε περιοχή ήταν διαφορετικό τώρα. Έτσι. Αλλά ας είναι σε κάθε περίπτωση. Τι ζόρι τραβάμε, γιατί πρέπει, δηλαδή εγώ μπορεί να έχω κάποιο πρότυπο ομορφιάς στο κεφάλι μου, εσύ ένα άλλο, ο άλλος το παράλληλο, ο άλλος το παράλληλο. Το να το εκφράζω αυτό το πράγμα απέχει πάρα πολύ από το να το επιβάλλω. Γιατί πρέπει ντε και καλά να προσαρμοστώ εγώ, ας πούμε.
Μα δεν εκφράζει το προσωπικό του πρότυπο, εκφράζει το πρότυπο της εποχής. Στα 60's, παραδείγματος χάρη, το πρότυπο της ομορφιάς ήταν η chubby rounded γυναίκα, όπως ήταν η Marilyn Monroe. Αυτό ήταν το πρότυπο της ομορφιάς. Σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι το δικό σου πρότυπο πρέπει να είναι το ίδιο. Στα 90's ήταν και αρχές 2000's, παραδείγματος χάρη, ήταν η απόλυτη λεπτότητα το πρότυπο της ομορφιάς στα μοντέλα, παραδείγματος χάρη. Είναι τόσο δύσκολο να γίνει διαχωρισμός στο τι δείχνει κάτι ιστορικό και στο τι όχι. Δεν λέμε ότι είναι καλό να υπάρχει αυτό ο διαχωρισμό ομορφιά, αλλά οι κοινωνίε λειτουργούν έτσι. I'm sorry, μα λειτουργούν έτσι. Και σήμερα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πρόοδο από ό,τι είχαμε παλαιότερα. Καθώ η ομορφιά έχει φτάσει σε σημείο να είναι πολύ πιο γενικό όρο από ό,τι ήταν. Αλλά όχι, πρέπει να μην το αναφέρει αυτό σε κόντεξ το οποίο είναι ιστορικό. Τέλο πάντων, κάποια από αυτέ τι κινήσει των reviews έχουν στοιχεί στο 90+, το οποίο είναι για θέματα marketing περισσότερο. Και γι' αυτό έκανε πώς το Βάβρα αυτά. Το Metacritic έχει τώρα 88 και το OpenCritic έχει 89. Μια χαρά είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για να καταλάβετε λίγο τι συμβαίνει με το Kingdom Come Deliverance.
Πάντως λέει εδώ, πέρα από εκεί που λέει για το πρότυπο ομορφιάς, επειδή το άνοιξε αυτό το Games, λέει, and while there is a character hailing from Mali, Gutenberg is also conspicuous for its scarcity of people of color, despite being a major trading city. You would expect a small population of merchants from places like the Middle East and North Africa to exist within its market stalls, so they're notable for their absence. Τσέκαρε λίγο τη ροή του εμπορίου εκείνο τον αιώνα. Προσπάθησε να καταλάβει λίγο πώς
λειτουργεί. Ο τυχαίος reviewer τώρα του GameSpot κάνει σχόλιο για κάποιον που έχει περάσει τα τελευταία 6-7 χρόνια διαβάζοντας την ιστορία του Gutenberg. Και να πούμε ότι άντε έχει από πίσω ξέρεις, κακή, ας πούμε, ένα κακό faith, bad faith, ας πούμε, γιατί δεν έχει βάλει εμπόρους από την Ανατολή.
Ναι, αλλά ναι, να σου πω, όταν έχει τον έμπορο που λέμε που είναι ο Εβραίος, αυτός από πού είναι?
Ναι, εντάξει, είναι πογκρόμα αυτό. Δεν παίζει. Μα είναι pick and choose, αλλά ακόμα και αν έχει bad faith ο Βάβρα, για να υποστηρίξει κάτι τέτοιο πρέπει να έχει στοιχεία. Γιατί δεν κάνεις την ερώτηση ως reviewer? Θα θέλαμε να ξέρουμε αν όντως στο Gutenberg υπήρχαν εκείνη την περίοδο διάφοροι εμπόροι εκείνης της εποχής και γιατί δεν έχουν μπει. Υπήρχανε? Κάνε ερώτηση. Μην κάνεις review σαν να είσαι ιστορικός και πηγαίνεις σε κόντρα σε κάποιον ο οποίος έχει φτιάξει το παιχνίδι 6 μήνες. Είναι σαν να πάγω τώρα να ακούσω έναν ιστορικό στο YouTube, ο οποίος είναι 20 χρόνια διαβάζει ιστορία, και να πω και να του κάνω σχόλιο. Μεγάλε, γιατί δεν έχεις αυτό σε αυτή την εποχή? Πρέπει να είσαι πιο ήπιος.
Δεν μπορείς να αποκλείσεις το ότι, ξέρω εγώ, μπορεί να υπήρχε ο Α, Β, ο Γ, περαστικός ή όχι, αλλά επειδή μιλάμε και για αυτόν τον αιώνα που μιλάμε, το εμπόριο, τουλάχιστον από αυτές τις περιοχές, έτσι, περνούσε από Οθωμάνους, από τη μία μεριά, και από ό,τι είχε μείνει τέλος πάντων, γιατί εξακολουθούσε να παίζει ένα τέτοιο ρόλο η Κωνσταντινούπολη λόγω βολικού σημείου, παρότι είχε μείνει μια σταλιά εκεί πέρα. Δηλαδή ήταν λίγο πριν το απόλυτο τέλος, ας πούμε. Και είχαν αποκλειστικές συνεργασίες και συμφωνίες με Ιταλούς από διαφορετικές πόλεις. Αυτοί παίρνανε πράγματα και τα πήγαιναν στην, ας το πούμε, πιο υπηρετική Ευρώπη και προχωρούσαν. Είτε από τους Οθωμάνους, είτε από τους Βυζαντινούς, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτοί δεν πηγαίνανε στην Αφρική άλλοι ή στην Κωνσταντινούπολη και λέγανε εκτός από αγαθά θα φορτώσουμε και δικούς σας εμπόρους να τους πάρουμε μαζί. Δηλαδή υπάρχει μια ροή των πραγμάτων. Δεν αποκλείεται το Α ή το Β, αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος να υπάρχουν κάποια αγαθά από τη Βόρεια Αφρική στην Κεντρική Ευρώπη, το να έρχονται απευθείας οι ντόπιοι έμποροι στην Κεντρική Ευρώπη. Δεν είναι ο μόνος. Δηλαδή, σιγά με τα κουβαλάγανε και μόνοι τους στην πλάτη. Τόσο πάρα, δεν. Αυτό μου θυμίζει ένα γρήγορο τέτοιο. Μου θυμίζει ένα τζέρτζελο που παίζει τώρα με Κάρλα Σοφία Γκασκόν και το Εμίλια Πέρες, που υποτίθεται ότι ήλπιζε να μαζέψει ένα μάτσο Όσκαρ που τώρα δεν το κόβω, διότι πήρανε χαμπάρι ότι προετών, ξέρω εγώ, είχε κάνει διάφορα tweets περί, ξέρω εγώ, μουσουλμάνων και διαφόρων άλλων κτλ. Διάβασα τα tweets, κάποια έχουν κάποια είναι ζαβά, κάποια έχουν ερμηνευθεί με πολύ έτσι κακή προαίρεση και το έχουν τσιτώσει, αλλά τέλος πάντων okay, έχει γίνει ένα τζέρτζελ. Και κάπου διάβαζα για δηλώσεις που έκαναν ανώνυμα μέλη της Ακαδημίας Κινηματογράφου που θα ψηφίσουν υποτίθεται για τα βραβεία Όσκαρ. Και πέτυχα δηλώσεις από τρεις που λέει ότι φυσικά αυτό δεν γίνεται να μην μας επηρεάσει στην κρίση της ταινίας. Έτσι. Δεν γίνεται να μην μας επηρεάσει αυτό το πράγμα, γιατί δεν γίνεται φυσικά να βραβεύσουμε, ξέρω εγώ, ένα άτομο που εκφράζει τις απόψεις. Και πέτυχα έναν. Το δείγμα ήταν μικρό, ήταν τέσσερα άτομα. Έτσι. Ένας έλεγε ότι ναι, προφανώς ξέρω εγώ αυτό είναι πρόβλημα και τα λοιπά, αλλά δεν θα αλλάξει τον τρόπο τον οποίο θα δουλέψω εγώ ως κριτής, διότι εγώ υποτίθεται ότι έχω να κρίνω όλη την ταινία. Και την ταινία θα κρίνω για αυτό που είναι. Τα υπόλοιπα είναι, λέει, άλλο κάποιο, θα κρίνουν άλλοι. Αυτό. Και αυτό είναι η εξαίρεση, Ηλία. Είναι η εξαίρεση.
Ναι, είναι η εξαίρεση.
Αυτό. Anyway, παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε αποτελέσματα εδώ και εκεί. Θέλω να σου πω, Ηλία, ότι ανέβηκε η κερδοφορία της Konami κατά 38% χάρη κυρίως στο Silent Hill 2. Δηλαδή, δεν λύνονται όλα τα προβλήματα του κόσμου μόνο με τα casual και τα mobile games κτλ. Αλλά πετάχτηκε ένα Silent Hill 2 που πούλησε και 2 εκατομμύρια στη Σούμα και είχε με τη μία μία μελιτέα επίπτωση. Δεν ήταν μόνο του βέβαια, γιατί λέει τραβάει, λέει, και το eFootball, τραβάνε και τα παιχνιδάκια, κάτι παιχνιδάκια baseball που έχει. Δεν είναι μόνο τέτοιο, αλλά έπιασε τόπο, έπιασε ξεκάθαρα τόπο το Silent Hill. Οπότε κάνουν κάτι δηλώσεις ότι δουλεύουμε σκληρά, ξέρω εγώ, για το Metal Gear Solid Delta, Snake Eater και τα συνάφη. Και δεσμεύθηκε ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσει νέους τίτλους Silent Hill και θα έχουμε νέα, λέει, τέλος πάντων σε κάποιο event. Και καλά, τις παρουσιάσεις που σχετίζονται με Silent Hill τις βαφτίζουν Silent Hill Transmission. Εντάξει, πολύ πρόσφατη αυτή η παράδοση, αν θεωρείται παράδοση. Και θα έχουν, λέει, νέα σχετικά και τα λοιπά, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλλά τάζουν και completely new titles. Όχι. Δεν πιστεύω ότι θα έχουν τελειώσει με τα remakes. Νομίζω ότι θα πάθουν Capcom σε αυτό το κομμάτι. Αλλά τάζουν και νέα. So, that's nice. Πόσα χρόνια χρειάστηκε η Konami για να συνειδητοποιήσει ότι καλό είναι να έχεις λίγο απ' όλα. Δεν ξέρω.
Λίγο απ' όλα.
Λίγο απ' όλα. Αλλά τέλος πάντων, είπαμε, τζίρος πάνω 23% σχεδόν. 39% σχεδόν το business profit. Το operating profit πάνω 45,5%. Εν τω μεταξύ τα ποσά αυτά είναι σχεδόν ίδια. 560 εκατομμύρια και 557. Τώρα δεν ξέρω πώς ορίζουν το ένα και το άλλο σε αυτή την περίπτωση. Και ειδικά στην περίπτωση του gaming, Ο τζίρος ανέβηκε 32% και το business profit 44,6%. Μια χαρά περάσανε. Μια χαρά περάσανε.
Κανένα πρόβλημα, μια χαρά περάσανε. Και είναι και ο άλλος μεγάλος παίχτης, ας το πούμε, στην Ιαπωνία, ο οποίος γνωρίζει σιγά σιγά άνοδο, σταθερότητα και άνοδο μετά από δύσκολες περιόδους που πέρασε η Ιαπωνική αγορά. Συνεχίζουν δηλαδή τα καλά νούμερα γενικά.
Εντάξει, δεν θέλω να μιλάς για δύσκολες περιόδους, διότι τώρα έχουμε την EA.
Για πάμε για την EA.
Λοιπόν, EA, αν θυμάστε, είχε προειδοποιήσει ότι τα νέα δεν θα είναι τα αναμενόμενα για το τρίμηνο, για να πάρουμε εκεί πέρα την πρώτη κρίαδα, και λίγες μέρες αργότερα ήρθαν και τα νέα στην ολότητά τους. Και λέει, παιδιά, τζίρος κάτω 3%, κέρδος πάνω 1%, net bookings κάτω 6%. Έχουμε ήδη πει ότι το Dragon Age δεν έπιασε στόχο. Επίσης δεν έπιασε στόχους και το eSports FC 25. Διότι, λέει, αρκετοί έμειναν σε προηγούμενες εκδόσεις του παιχνιδιού. Και ο ρυθμός με τον οποίο έρχονται νέοι παίκτες στο 25 ήταν κατώτερος του αναμενόμενου. Επίσης, από αυτούς που ήταν εκεί, δεν έπαιξε το engagement που περιμέναμε. Λόγω, λέει, διαφόρων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ισορροπία. Αυτό υπονοεί, τέλος πάντων, ότι είχαμε παράπονα στο gameplay και κάπου μέσα στον Ιανουάριο, μεταξύ, υποτίθεται ότι κάνανε και ένα update και πειράξανε ένα μάτσο μηχανισμούς και σε βασικό επίπεδο. Okay, και λέει, θεωρούμε ότι, τέλος πάντων, η τάση φαίνεται σε πρώτη φάση, λέει, να αναστρέφεται, και βλέπουμε από εκεί και πέρα. Θυμίζουμε, το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι μικραίνει η Bioware. Από τα 200 άτομα πηγαίνει στα 100. Αυτοί μένουν για να ασχοληθούν με το επόμενο Mass Effect. Το είχε παρουσιάσει αυτό η EA ως reimagining του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η Bioware. Το εξαφανίζουμε, το 50% είναι reimagining.
Αυτό, ναι, προφανώς είναι reimagining. Αλλά αυτό που ίσως έχουμε ενδείξεις τελικές είναι ότι η Bioware φαίνεται να λειτουργεί πλέον σε ένα επίπεδο AA developer μες στην ΕΕ. Και δηλαδή το κόστος ανάπτυξης των παιχνιδιών της θα μειωθεί σε αυτό το επίπεδο, δεδομένου φυσικά του εργατικού δυναμικού, που σημαίνει φυσικά ότι και ένα τίτλο σαν το Mass Effect Andromeda θα είναι περισσότερο κάτι σαν ένα Assassin's Creed, με την έννοια ότι θα είναι σχετικά απλό και όχι κάτι.
Κάτσε, γιατί πεις το Andromeda, εννοείς το όποιο θα είναι το επόμενο?
Όχι, όχι, εννοώ ότι όπως γενικά τα παιχνίδια της Ubisoft έχουν ένα πολύ surface level gameplay, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα και το οικονομικό έτσι σθένος να δώσουν 200-300 εκατομμύρια για να προχωρήσουν να κάνουν περισσότερο και καλύτερο gameplay, και το Andromeda για το νέο Mass Effect θα είναι σε αυτού του σχεδιασμού. Θα είναι δηλαδή σαν το Mass Effect, σαν το Dragon Age που βγήκε τώρα, το οποίο ήταν γρήγορο, τα skills είναι ok, αλλά δεν υπάρχει αρκετό, ξέρεις, αρκετό επίπεδο για να κάνεις ανάπτυξη, και τα skill trees και τα λοιπά, όπως μας είχε, ας πούμε, συνηθίσει περισσότερο. Πάντως αυτή η αλλαγή ίσως να είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αποδεκτή από το κοινό σε ένα παιχνίδι σαν το Mass Effect, που ούτως ή άλλως είχε γίνει streamlined από το 2 και μετά. Έτσι, απλά τα έσοδα τότε ήταν πάρα πολλά στο να καλύψουν δηλαδή το story, την ανάπτυξη του κόσμου, τις επιλογές κτλ. Δεν ξέρω αν θα έχουμε αυτό το επίπεδο πλέον και πόσο καλό θα είναι σε αυτό το σημείο, αλλά τέλος πάντων, θα δούμε.
Επίσης, σε άλλο μέτωπο, προέκυψαν τα λεγόμενα Battlefield Labs, που στην ουσία λέει, ναι, εμείς θα βγάλουμε Battlefield το 2026. Είναι το μεγαλύτερο Battlefield, το πιο εκτενές που έχουμε βγάλει ποτέ, κάθε φορά τα ίδια λέμε, και ποτέ δεν καταφέρνουν να πετύχουν αυτό που θέλουν να πετύχουν. Και λέει ότι με στα Battlefield Labs, στην ουσία, με NDA, θα μπορείτε να λάβετε μέρος και να δοκιμάζετε, ξέρω εγώ, ιδέες, προσεγγίσεις κτλ. Και να παίρνουμε feedback και δεν συμμαζεύετε. Δηλαδή, είμαστε σίγουροι τόσα χρόνια, απλά είναι η φάση του μπάγου με το τι γίνεται με τον Battlefield. Αλλάξανε κεφάλια, πήγανε στην υποστήριξη του Battlefield ένα μάτσο στούντιο και η Criterion πήγε στην υποστήριξη του Battlefield, που έχει τελείως άλλη παιξιδίκευση, υποτίθεται, μέχρι τώρα. Οκ, μπράβο. Αλλά εμένα αυτό μου δείχνει ότι είμαστε τόσο χεσμένοι για το Battlefield που θα παίρνουμε σε κάθε βήμα και την άποψη του κοινού, ώστε σε περίπτωση που πάμε να λανσάρουμε και γίνει πάλι μανούρα, να μην φταίμε μόνο εμείς. Καλά, ξέρεις, έτσι, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Διότι, μα το Θεό, δεν έχουν πετύχει ποτέ normal λανσάρισμα και πορεία για Battlefield από το Battlefield 3 και μετά. Δεν το έχουν πετύχει ποτέ. Ποτέ. Άντε να πεις ότι ψιλοεξαιρέσεις μπορεί να είναι κάτι περίεργα πειράματα που κάνουν, όπως ήταν το Battlefield Hardline, το οποίο ήταν πιο μαζεμένο από άψη scope και ήταν πιο δύσκολο να χαθεί με την part του μόνο του, ας πούμε. Τέλος πάντων. Αλλά, ναι, ok. Επίσης, κάτω είναι το Apex Legends, αλλά κινήθηκε λίγο στα αναμενόμενα επίπεδα, δεν είναι ότι, δηλαδή είναι κάτω σχέση με πέρυσι, αλλά όχι εκεί που δεν το περιμέναμε. Και από εκεί που λέγανε ότι δεν υπάρχει λόγος να βγάλουμε sequel, τώρα αρχίζουν και λένε ότι εντάξει, σκεφτόμαστε, θα περιμένουμε για να έχουμε κάποιο λέει, πιο σημαντικό, ξέρω εγώ, update στο Apex Legends κτλ. Άνοδο είχε στην πάντα του The Sims και λέει το My Sims Cozy Bundle πήγε πολύ καλύτερα λέει, από ό,τι περιμέναμε. Και το 50% λέει εκείνων που αγόρασαν τέλος πάντων το παιχνίδι αυτή την περίοδο είναι καινούργοι λέει πελάτες για την EA στην όλη φάση. Επίσης περιμένει ότι και ο χρόνος θα κλείσει λίγο περίεργα. Στο επόμενο τρίμηνο θεωρεί ότι θα έχει μείωση 13% σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις και 4% σε σχέση με το περασμένο έτος. Και λέει ότι κατά πάσα, από ό,τι φαίνεται θα οφείλεται λέει, σε πτώση στο κομμάτι του Global Football που λέει το ότι έχει να κάνει με FC κτλ. Και Apex Legends και λέει που θα αντισταθμιστούν λέει μερικώς από το λανσάρισμα του Split Fiction. Αυτό περιμένει η για να ψιλορεφάρει. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αγόρασε και μια εταιρεία την TrackAB, TrackAB, δεν ξέρω πώς το διαβάζουν αυτό, είναι όλα κεφαλαία εκεί πέρα μαζεμένα, που η εταιρεία αυτή στην ουσία σκανάρει σε πραγματικό χρόνο το τι γίνεται στο γήπεδο με 60 κάρι το δευτερόλεπτο και στην ουσία δημιουργεί ένα μάτσο δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιεί το παιχνίδι για ρεαλιστικότερα animations και τα λοιπά. Τους αγόρασε να τους έχει εσωτερικούς αντί να συνεργάζεται με αυτούς εξωτερικά. Επίσης λέει το Need for Speed μπαίνει στον πάγο αλλά θα επιστρέψει in new and interesting ways, αλλά είναι στον πάγο. Δηλαδή εμείς τα έχουμε τα new and interesting ways αλλά είναι στον πάγο. Just so you know. Και η Criterion αφού έκανε ό,τι έκανε με την τελευταία απόπειρα εκεί με το Unbound, είπαμε μεταφέρθηκε στο group εκείνο των στούντιο που θα κάθεται και θα κάθονται και χτυπιούνται με το Battlefield. Μ' άρεσε πάρα πολύ η δήλωση ότι τα Madden και η Sports FC μπορεί να δουν νέα όθηση λέει, στο Switch 2, το οποίο είναι πολύ μαγική δήλωση ειδικά για την περίπτωση του FC, διότι οι εκδόσεις που βγάζει τόσα χρόνια σε FIFA και FC από FIFA και FC στο Switch η EA είναι τίποτα, απλά αλλάζουν τα roster και είναι για πάντα ίδιο το παιχνίδι. Είναι χαζομάρες αυτές, αλλά τέλος πάντων φαντάζομαι κάποιος ρώτησε εκεί πέρα τι γίνεται τώρα με το Switch 2 και θα είπαν και μια γενικότητα του ό,τι να είναι. Ναι, σφίγεται η EA, σφίγεται.
Λοιπόν, ναι, είχαμε πει από το προηγούμενο podcast ότι έχει διάφορα προβλήματα με τα μεγάλα franchises EA αυτή τη στιγμή, κυρίως για το ότι όλα αυτά τα σχέδια που έχει κάνει για το ότι μεταμόρφωσε το FIFA σε Ultimate Team στην ουσία και τα λοιπά, έχουν ταβάνι. Φαίνεται ότι χτυπάει το ταβάνι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι χρήστες δεν μπορεί κάθε χρόνο να πληθαίνουν σε αυτό το επίπεδο που πρέπει. Οι βελτιώσεις από παιχνίδι σε παιχνίδι δεν μπορεί να είναι τόσο μικρές ώστε να τραβάνε νέο κόσμο. Δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο το οποίο έχει να κάνει με το πώς μπορεί να ξανασκεφτεί στην ουσία το franchise. Αυτό. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση από την όλη ας πούμε δήλωση ήταν ότι αυτό που κατάλαβε από το Dragon Age
Αυτή είναι κονσέρβα τάκα, ηλία.
Ναι, μα το θέμα είναι ότι στην περίπτωση του CA το κάνουν και πραγματικότητα. Δεν πρόκειται η EA αυτή τη στιγμή να αλλάξει το Dragon Age και να το κάνει πάλι dark και σοβαρό και με χαρακτήρες με βάθος και τα λοιπά όπως ήταν πριν. Λένε ότι δεν έκανε resonate, δηλαδή με αρκετά μεγάλο audience. Δεν άγγιξε δηλαδή κοινό σε μαζικό επίπεδο. Σε ένα highly competitive market. Να ενημερώσουμε την EA ότι το competition στο competitive market της είναι η CD Projekt. Και τώρα η Warhorse. Αυτό είναι το competition στο single player RPG που έχει να κάνει. Δηλαδή εταιρείες οι οποίες βγάζουν παιχνίδια υψηλού επίπεδου, αλλά κυρίως που έχουν πολύ βαρύτητα στο σενάριο και στο γράψιμο. Αυτό είναι το competition που έχεις. Yeah. Λοιπόν, οπότε οι δηλώσεις αυτές δεν ξέρω κατά πόσο την έχουν κάνει να συνειδητοποιήσει τι έγινε με το Dragon Age of Belgium. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές μέσα στην όλη διαδικασία του να καταλάβουν γιατί και πώς πηγιάσουμε το Vanguard, σίγουρα θα λένε «Α, πηγιάσουμε γιατί μισούν τους woke». Αυτό μας στέει. Το μίσος ενάντια στα woke μηνύματα και στη βελτίωση που θέλαμε να περάσουμε, γι' αυτό οι πωλήσεις ήταν χαμηλές. Και είμαι σίγουρος ότι αν σκέφτονται κάτι τέτοιο, θα απογοητευτούν εκτρά εάν συνεχίσουν να βγάλουν παιχνιδιά τέτοιο επίπεδο, όπως το Vanguard. Λοιπόν, για πάμε στο. Έχουμε κάτι τελευταίο, έχουμε χρόνο ή θα το κάνουμε την άλλη.
Κάτσε, πρώτα απ' όλα έχουμε την Nintendo.
Ναι, έχουμε να κλείσουμε και με την Nintendo.
Εντάξει. Και μπορεί η έρευνα της GDC να μας πάει την άλλη εβδομάδα, δεν μου αρέσει. Αλλά Nintendo. Παιδιά, λοιπόν, τζίρος κάτω 31,4%, κερδοφορία κάτω 41,9%. Hardware κάτω 30,6%, software κάτω 24,4%. Κλείνει, καταλαβαίνετε. Η προβλέψη για το full οικονομικό έτος είναι 7% κάτω για πωλήσεις και 10% κάτω για... Συγγνώμη, γίνανε προσαρμογές μάλλον. Ρίξανε την πρόβλεψη για ολόκληρο το έτος σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις που είχαν κατά 7% για το τζίρο και κατά 10% για την κερδοφορία και μέσα σε όλα έριξαν και το τι περιμένουν να πουλήσουν σε κονσόλες. Περιμένουν, δηλαδή στην αρχή είχαν στόχο να πουλήσουν παραπάνω στο full έτος, τώρα έχουν δεχτεί ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πουλάνε οι άνθρωποι, καταλαβαίνετε, διότι πουλήσανε, λέει, 2,74 εκατομμύρια Switch, 1,73 εκατομμύρια Switch Lite και 5,07 εκατομμύρια Switch OLED. Οπότε συνεχίζουν. Λέει, ναι, μεν, εντάξει, πτώση και τα λοιπά, αλλά θεωρούμε ότι τα πράγματα έχουν μια κάποια σταθερότητα, βρε αδερφέ. Οπότε, οκ. Okay. Από τις επιτυχίες του τριμήνου ήταν το Super Mario Party Jamboree, το οποίο στο κομμάτι που τέλος πάντων χωράει μέσα σε αυτό το τρίμηνο πούλησε 5,6 εκατομμύρια, αλλά ήδη έχει φτάσει στα 6,17. Σε μια εγκατεστημένη βάση των 150,86 εκατομμυρίων Switch πλέον. Τώρα το κατά πόσο θα καταφέρει να ρίξει στο DS, μπορεί ενδεχομένως να ρίξει στο PS2 που προσφάτως μάθαμε ότι σύμφωνα με τη Sony έπιασε 160 εκατομμύρια. Δεν το πολύ βλέπω πλέον, αλλά δεν νομίζω να το πάρει προσωπικά και η Nintendo. Οπότε είναι εντάξει. Λέει το The Legend of Zelda Echoes of Wisdom πούλησε 3,91 εκατομμύρια. Mario & Luigi Brothership 1,4 εκατομμύρια. Οκ. Okay. Δεν τους βλέπω να θίγονται γενικά ιδιαίτερα.
Όχι, αυτό ακούγεται κάπως χαμηλό για τη συνεργασία, αλλά είναι και ιδιαίτερο παιχνίδι. Οπότε εντάξει.
Ναι. Εντάξει, να μην ασχοληθούμε με τα κλασικά, το που έχει φτάσει το κοντέρ στο Mario Kart, το Deluxe, δεν έχει νόημα. Καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτά είναι πάντα αστεία. Η Nintendo λέει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει το πρώτο Switch για όσο βγάζει νόημα μετά το λανσάρισμα του Switch 2. Το όσο βγάζει νόημα έχει να κάνει με το εμπορικό της υπόθεσης. Προφανέστατα είναι, δηλαδή αυτά εννοούνται, δεν χρειάζεται και συγκλονιστική διευκρίνηση. Πέσανε κάτι ερωτήσεις εκεί πέρα για την πιθανή τιμολόγηση του Switch 2 και λένε ότι τέλος πάντων θα συνυπολογίσουμε, λέει, το τι εξυπηρετεί την τσέπη των καταναλωτών, χωρίς να αγνοούμε την επίδραση άλλων παραγόντων, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο πληθωρισμός και τα λοιπά. Το οποίο είναι σαν να σου λέει ότι εντάξει, ωραία ήταν που τη βγάλαμε στα 300 δολάρια την προηγούμενη φορά, αλλά θα τη βγάλουμε παραπάνω αυτή τη φορά. Κάπως θα τη βγάλουμε παραπάνω. Το οποίο βέβαια είναι και λίγο σχετικό. Δεν είναι ότι έχει συγκλονιστική ανάγκη η Nintendo να κάνει μεγάλη προσαρμογή τιμής, διότι όσο πάει, το yen πέφτει. Όλη αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, το yen πέφτει. Αλλά ο μεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων είναι εκτός Ιαπωνίας. Πράγμα που σημαίνει ότι χωρίς να κάνει τίποτα, χωρίς να πειράξει καθόλου την τιμή σε οτιδήποτε, βγάζει περισσότερα λεφτά με την τιμή σταθερή από τις πωλήσεις που κάνει έξω. Οπότε μπορεί να κινηθεί διαφορετικά από ό,τι μπορεί να κινηθεί η Microsoft, ας πούμε. Για παράδειγμα.
Εντάξει, είχαμε πει, αυτό ξεκίνησε στην ουσία το τελευταίο χρόνο, έχει ξεκινήσει αρκετά να φαίνεται. Δηλαδή αυτή η σταδιακή πτώση της Nintendo. Απλά συνήθως επειδή τα νούμερά της είναι υψηλά, είναι δύσκολο να πεις όχι, δεν έκανε καλό μήνα κτλ. Αλλά έχει ήδη ξεπεράσει το χρόνο που συνήθως μια εταιρεία έχει κέρδη και πουλάει hardware από μια κονσόλα τόσο παλιά όσο το Switch. Και μην ξεχνάμε, το Switch έχει επεκταθεί σε 2 γενιές. Έτσι, έχει επεκταθεί και σε αυτή τη γενιά. Και αυτό ήταν ένα από τα πολύ έξυπνα πράγματα που έκανε Nintendo. Έβγαλε δηλαδή μαζί με την αλλαγή στρατηγικής της, έβγαλε την κονσόλα και από το loop να είναι δεμένη με τις γενιές. Δεν χρειάζεται δηλαδή πλέον η Nintendo το hype της νέας γενιάς για να πουλήσει. Καθόλου. Βγαίνει με τους δικούς της ρυθμούς. Οπότε τώρα μάλλον όλα κλείνουν στην ουσία και μπαίνουμε σε χρονιά κυκλοφορίας του. Είμαστε δηλαδή σε χρονιά κυκλοφορίας του Switch 2. Θα κυκλοφορεί σίγουρα μέσα στο 2025. Περιμένουμε να δούμε πότε και με τι τίτλους θα είναι διαθέσιμο. Νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι θα αφήσει εποχή. Αυτό δείχνουν όλα. Θα δούμε. Πάντως, ένα μικρό αστερίσκο για μετέπειτα κουβέντες που μπορεί να έρθουν. Έχει καιρό να κάνει χαζομάρα η Nintendo. Έχει καιρό δηλαδή να της πάει κάτι στραβά. Και μερικές φορές το κάνει αυτό το πράγμα. Το έχουμε δει ιστορικά. Θέλω να δω ποιο θα είναι αυτό το αστεράκι στο Switch 2. Αυτό περιμένω να δω.
Αστεράκι εννοείς ή κάποια χαζομάρα που θα κάνει, αυτό εννοείς?
Κάποια χαζομάρα ή κάποιο πρόβλημα που θα εμφανιστεί γενικότερα για να αποδύσει τα sales consoles. Δηλαδή το software να μην είναι διαθέσιμο γρήγορα. Το backwards compatibility να μην είναι αρκετά καλό. Να υπάρξει κάποιο πρόβλημα διαθεσιμότητας με Joy-Cons, κάτι δηλαδή να γίνει, γιατί αν όλα πάνε καλά, τότε μιλάμε ότι θα ξεπεράσει κάθε ρεκόρ. Θα δούμε. Προς το παρόν όλα δείχνουν θετικά, πάντως.
Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα αφήσουμε την έρευνα της TTC για την επόμενη φορά, γιατί έχει πράγματα εκεί να πούμε και αν το πιάσουμε τώρα θα μακρηγορήσουμε μάλλον. Οπότε, εντάξει.
Οπότε θα ξεκινήσουμε αυτό την άλλη εβδομάδα. Sorry παιδιά, έχει καλό υλικό για να μάθουμε που βρίσκεται γενικά η βιομηχανία και από τη μεριά των developers. Φιλιά πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Yep, yep, yeah, και χαρά.